Azat Likya Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 3-aprel, chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyada terrorchilikda ayblanayotgan 11 o'zbekdan 10 nafari sudda aybini tan olishdan bosh tortdi. Vashingtonda NATOning 70 yilligi munosabati bilan 2 kunlik sammit o'tkaziladi. Bruneyda shariat qonunlari kuchga kirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik to'lqinidasiz. Sankt-Peterburg metrosida 2017-yilda terror harakatini amalga oshirganlikda ayblanib sudlanayotgan 11 nafar O'zbekiston 10 nafari 2-aprel kuni boshlangan sud jarayonida o'zlariga bildirilgan ayblovni tan olishdan bosh tortdi. Sudlanuvchilardan biri Muhammad Yusuf Ermatov sudda Federal xavfsizlik xizmatining maxfiy zindonida qiynoqlarga solinganini aytib berdi. Avvalroq yana bir ayblanuvchi Abror Azimov ham maxfiy qamoqxonada qiynoqlarga solinganini iddao qilganda 2017-yilning 3-aprel Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam, jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 100dan ortiq odam jarohatlangan. Mazkur ish yuzasidan Rossiyada muhojirlikda yurgan Markaziy Osiyolik 11 nafar o'zbek qo'lga olingan edi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Halilzod 2-aprel kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida 2019-yil Afg'oniston uchun tinchlik qaror topadigan yil bo'lishiga umid qilishini bildirdi.
Omadagi bari intixobot va omadagi bari sala kiriftash va
Bir vaqtning o'zida ham prezidentlik saylovi o'tkazish, ham tinchlik o'rnatish uchun tayyorgarlik ko'rish lozim. Taliban Afg'oniston hukumati bilan saylov o'tadigan sentyabr oyigacha tinchlik shartnomasiga erishsa yaxshi bo'lar edi. Tinchlik bo'yicha har qanday shartnoma zudlikda kuchga kiradi, dedi Halilzod. Vashingtonda 3-4 matkullari NATO tashkil etilganligining 70 yilligi munosabati bilan 2 kunlik sammit o'tkaziladi. Sammitda NATOga a'zo 29 davlat mudofaa vazirlari ishtirok etadi. Sammit arafasida prezident Donald Trump Oq uyda NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergni qabul qildi.
After years of cutting defense budgets, NATO allies have now started to invest more.
Uzoq yillar davomida ittifoqchilar mudofaa byudjetini qisqartirib kelgan edilar. Bugungi kunda esa mudofaaga ajratilayotgan mablag' miqdori ko'paymoqda. 2020-yilning oxiriga kelib NATOga a'zo davlatlar mudofaa byudjetini 100 milliard dollarga ko'paytiradi, dedi Stoltenberg Tramp bilan uchrashuv chog'ida. 1949-yilning aprelida 12 davlat a'zo bo'lgan NATO Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti tashkil etilgan edi. NATOni tashkil etish bo'yicha shartnoma Vashingtonda imzolangan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Majayskiy nomidagi harbiy kosmik akademiyada 2-aprel kuni soat 1:30 yuz bergan portlash oqibatida 3 kishi yaralandi. Novosti va TASS agentliklarining bildirishicha yaralanganlarning ahvoli yaxshi, ularning hayotiga xavf mavjud emas. Rossiya tergov qo'mitasi mazkur voqea yuzasidan 2 va undan ko'p odamni qasddan o'ldirishga harakat qilish moddasi asosida jinoyat ishi ochdi. Bruneyda 3-aprel kuni ayrim harakatlar uchun qattiq jazolashni nazarda tutgan shariat qonunlari kuchga kirdi. Xabarda aytilishicha, bundan buyon Bruneyda geylar, zino qilganlar, nikohdan o'tmay turib jinsiy aloqada bo'lganlar toshbo'ron qilinadi. Bundan tashqari o'g'irlik qilganlarning qo'l va oyoqlari kesiladi. Bruneyda bunday qonunlarning joriy etilishi xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan keskin tanqid qilindi. BMT bu jazo choralarini noinsoniy va dahshatli deb baholadi. Hollywood yulduzi Jorj Kluni va mashhur qo'shiqchi Elton Jon Bruneyga mansub bo'lgan barcha mehmonxonalarni boykot qilishga chaqirdi. Termiz shahrida 3-aprel kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda rahbarligidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning 6-chi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, tadbirda savdo-iqtisodiy, transport, kommunikatsiya, energetika, madaniy, gumanitar hamda qishloq va suv xo'jaligi sohalarida hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarni internet saytimizda ham o'qiy olasiz. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropa sudi himoyasida bo'lgan qochqin O'zbekistonga qaytdi va qo'lga olindi.
Qanday qo'yilgan nohaq ayblovlarni oqilona sudlov bo'lishiga umid qilaman.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, pishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Vodim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent-Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Polatov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Strasburg sudi tomonidan himoyaga olingan qochqin o'z ixtiyori bilan 1-aprel kuni O'zbekistonga qaytdi va Qarshi aeroportida qo'lga olindi. Ketishidan oldin qamoqxonadan turib ozodlik bilan bog'langan navoiylik Abror Xidirov 2013-yilda ekstremizm va terrorchilikda nohaq ayblangan. Yangi prezident davrida unga qo'yilgan ayblovlar qayta ko'rib chiqilishi va adolat qaror topishiga ishonishini bildirdi. O'zbek qochqini to'g'risidagi lavha bilan men Umidbek. 1-aprel kuni Qarshiga uchoqda qo'ngan Abror Xidirov Navoiy ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinganini tasdiqladi. Uni farzandlari bilan kutib olgan Muhayyo Saidova.
7 yil tushdi, kutib oldik aeroportdan 5 minut ko'rishtirdi. Narushnik solmayman degan odamlar ham hamman yoniga solmadi-yu, qo'shinga kirgan ekan narushnik solamiz, olib ketamiz, savol berib qilamiz. Kechga javob beramiz deb o'tirgan odam kecha boshqacha gapiribdi-da, bugun boshqacha gapiribdi. Biron kun, 2 kun qolishi mumkin, keyin javob beramiz deyapti. Savol javob qilib deyapti. Bilmadim, odam ko'payib ketdi, va'dalar boshqacha narsaga aylanib ketibdi. Uydan qatnaydi, xudo xolasa qamalmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir ham shunaqa deb o'tirishibdi-ku.
Dedi Abror Xidirov, Navoiy ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgani tasdiqlangan Muhayyo. Kechidan bir necha kun oldin ozodlik tahririyatiga Moskvaning Saxarova deportatsiya qamoqxonasidan qo'ng'iroq qilgan Abror Strasburg sudi uni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida qaror chiqarganiga qaramasdan, yangi hukumat va'dalari va adolatli sudga ishonib, o'z yurtiga qaytayotganini gapirdi.
Shunga yaqinga boryapman. Borib, uyga bola chaqamni tarbiyasini, boshqasini shug'ullanishim kerak. Men hech qanaqa diniy oqimlarga, tashqasiga hech qanaqa a'zolik joyim. Rossiyada ishlash kelgan odamman. Beli xalq qatori. Men aybim yo'q, men shunga bormoqchiman. Sizlar orqali murojaat qilaman. Men prezidentga murojaat qilmoqchiman. Qanday qo'yilgan nohaq ayblovlarni oqilona sudlov bo'lishiga umid qilaman. Chunki hozir shuncha o'zgarishlar bo'lyapti. Bizaga o'xshaganlarga nisbatan mana chet davlatlarda qarson sargardon bo'lib yurib, nohaq qidiruvda, nohaq ayblovlar bilan shunday oqilona ko'rib chiqishlarini iltimos qilgan bo'lardim.
Dedi Abror Xidirov. Abror unga 1-aprel dushanba kuni Moskva Qarshi yo'nalishi bo'yicha ketayotgan uchoqqa aviachipta olinganini ham bildirdi. Suhbatdosh Qarshi aeroportida uni rafiqasi Muhayyo va 2 farzandi kutib olishini ma'lum qildi. Abror Xidirov bundan oldinroq Navoiy viloyat jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari unga vaziyat O'zbekistonda o'zgarganini bildirib, qo'rqmasdan kirib kelishni va yashil koridor ochib berishga va'da qilganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yuborgan video murojaatda ham u shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, odil sud bo'lishiga umid qilishini ma'lum qildi. Abror Xidirov Rossiyaga 2013-yilda ishlash uchun kelgan edi. 2017-yilda Moskva politsiyasi uni hujjatini tekshirish uchun to'xtatgan va O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga bergani ma'lum bo'lgandan keyin hibsga olgani to'g'risida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvga berilgan Xidirovni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti o'z himoyasiga oldi. Ozodlik Abror Xidirov bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov yana jahondagi eng boy odam ro'yxatidan joy oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bloomberg 2-aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Boyligi 4 milliard dollarga yaqin va undan ko'p bo'lgan milliarderlar kiritilgan mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berildi. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Reytingda aytilishicha, uning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan oydagi reytingda Usmonov 15,5 milliard dollar boylik bilan 68-chi o'rinni egallagan edi. 1963-yilda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog'-metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385-chi o'rinda qayd etildi. 2018-yilda Bloomberg Iskandar Mahmudov 2 milliard 400 million dollar pul yo'qotib, Rossiyada kambag'allashgan 14 milliarder orasida 2-chi o'rinni egallagani haqida yozgandi. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov, Iskandar Mahmudov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingan. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi martda 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lgandi. 2017-yilning aprelida esa Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog'-metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1.5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirayotgani xabar qilingan. Ayni paytda bu 2 milliarder Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bloomberg'ning joriy reytingidagi 1-chi pog'onani boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Uning boyligi bir yilda 24 milliard dollarga ko'paygan. 2-chi o'rinda Microsoft asoschisi Bill Gates bormoqda, uning boyligi 101 milliard dollarni tashkil etayotir. 3-chi o'rinni esa fransiyalik Bernard Arnault 89 milliard dollar bilan egalladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi Aktlik nazorat o'tkazish punktida bir necha kundan beri 300 ga yaqin yuk tashuvchi avtomashina qo'shni davlatga o'ta olmay navbatda turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 5 kundan beri chegaradan o'tolmay turgan qirg'izistonlik haydovchi Sur Ismar va uning sherigi yana necha kun navbatda turishlarini bilmaydilar. Sur Ismarning aytishicha, ular 5 kun ichida 2 marta chegara bojxona tekshiruvidan o'tolmay, yana Qirg'izistonga qaytishga majbur bo'lganlar.
Вот так проживём. Пятый день.
5 kundan beri mana shunday ahvol. Mashinaning ichida ovqat pishirib, mashinaning ichida yashayapmiz. Xayriyatki, uyimizga yaqin joydamiz. Boshqa yerlardan kelgan haydovchilar bir amallab kun kechirishayapti. Biz 2 marta chegaradan o'ta olmadik. Hujjatlarimizning barchasi qonuniy, kamchiligi yo'q. Shunga qaramay, nega chegaradan o'tkazishmayotganini yaxshi tushuna olmayapman, deydi Sur Ismar. Ayrim haydovchilar Qozog'iston tez ayniydigan oziq-ovqat mahsulotlari va Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar lotlarnigina o'tkazayotganini aytmoqdalar. Haydovchilarga ko'ra, Qozog'iston tranzit yuklarini ham o'tkazmayapti. Biz bu vaqtda Moskvaga yetib borib yukni tushirishimiz kerak edi. Bu yerda turganimizga 3 kun bo'ldi. Avvallari mashinani rentgenda tekshirib o'tkazib yuborishardi. Hozir esa har bir tovarni hujjatga asosan tekshirib, donalab sanab chiqishayapti. Soni, mahsulot turi, hujjatda ko'rsatilgan ma'lumotga to'g'ri kelish kelmasligini tekshirishayapti. Asosan Xitoydan olib kirilayotgan mahsulotlarni qattiq tekshirishayapti ekan, deydi rossiyalik haydovchi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi Aktlik avtojon nazorat o'tkazish punktidagi yuk tashuvchi mashinalardan iborat navbat 19 martdan boshlab paydo bo'ldi. Qirg'iziston chegara xizmatining 1 aprelda bildirishicha, hozir bu yerda 270 ta avtomashina navbatda turibdi. Nazorat o'tkazish punkti boshlig'i mayor Azamat Anarbayev yuk tashuvchi mashinalarning chegaradan o'tishiga Qirg'iziston tomoni hech qanday to'sqinlik qilmayotganini aytdi.
Dokumentda to'g'ri emas bo'lganidan bo'lmasdan dal kelmesi uchun o'shunda qayra ortqa chiqarib chatta.
Bu holat avtomashinadagi yukning hajmi hujjatlardagi ma'lumotlarga to'g'ri kelmayotgani ortidan paydo bo'ldi. Qozoq tomoni hozir 1 soatda 5 ta mashinani o'tkazayapti. Avvallari esa 1 soatda 10 ta avtomashina o'tkazilar edi, deydi Azamat Anarbayev. Rasmiyning aytishicha, Qozoq tomoni o'tkazmay ortga qaytargan mashinalar egalari omadi chopib chegaradan o'tib ketish ilinjida yana navbatga turmoqda. Chegarachilar esa ularni navbatni uzaytirmay ortga qaytishga undamoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda 31 mart kuni chegaradan 158 ta yuk avtomashinasi o'tkazilgan. Avvallar esa bu yerdan kuniga 300-400 ta yuk mashinasi o'tkazilardi.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, qishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Vodim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti. Bizni yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent-Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Polatov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Qirg'iz-Qozog' chegarasida 300 ga yaqin yuk mashinasi 10 kundan buyon Qozog'istonga o'tkazilmayapti. Markaziy bank Rossiyadagi o'zbeklar 2018 yili vataniga jo'natgan pul qariyb 4 milliard dollarga yetganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligining 37,5 gektar yeri boshqa fermerga qo'shib berildi. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyevning ozodlikka aytishicha, buning ortidan Germaniyadan keltirilib, 160 boshqa yetkazgan zotli mollari taqdiri xavf ostida qolgan. Dalasi va pishloq ishlab chiqarish sexidagi 30 nafar ishchi ham ishsiz qolgan. Tuman hokimi bu muammo o'rganilib, ijobiy hal qilinishini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik bilan suhbatda Murodjon Mamadaliyev ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil etib, g'alla va paxta rejasini doim ortig'i bilan bajarib kelganini aytadi.
G'allani o'rnida somoni yo'q, bakka ekib, mollarni eplab turardik. Maqbullashtirishga kelganda, bilmayman, nima epimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz, katta xo'jalik edik. Bizga berish kerak edi, o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor-ku. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektar deyam. Yonimda fermerga qo'shilgan. U hali yo'q, 130, 140 paxtaxonalarni bajarib keldi 3 yilgacha.
Deydi fermer. Uning aytishicha, viloyat hokimiga yozgan arizasi bo'yicha qishloq xo'jaligi boshqarmasidan vakil kelib ham ko'rgan.
Fermerga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bor. 160 foiz mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. A siz e'tirozingiz nima, boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni, shikoyat qilavering. Aybing bo'lsa deb dangal etsa ekan, men yengilib qolsam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib, yerlar butunlay sho'rvasgan yer edi o'sha men ekilgan yerlar. Ilgari safoz paxta ekmasdi, deydi, bo'lmasdi paxta. Hozir 50 sent bir paxta beradi o'sha yerlar. Azizlarga g'um soldimi ikki tekso qilib qo'shib yerlardi. 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kela hamma yoqda dardunda qutishadi.
Deydi fermer. Murodjon Mamadaliyev yeri totib olinishi ortidan Germaniyadan keltirilgan zotli mollari taqdiri mavhum qolayotganini aytadi.
Nechta mutaxassislar o'tiribdi shu yerda. O'sha chorvachilik mutaxassislari ham, o'sha komissiya a'zolari o'shalar. Hop, buni unaqa edi, buni unaqa, shunaqa firma bor, shunda shunga zotli mol bor. Shunga qaranglar, bittasi bir narsa demayapti-yu.
Deydi fermer. Dang'ara tumani hokimi Said Murod Aminjonov ozodlik bilan suhbatda To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari unga biror marta ham murojaat qilmaganini aytdi.
Menga biror marta murojaat qilgani yo'q aka bu odam.
Sizni oldingizga necha marta boribdi, siz qabul qilmasdingiz, yaqiniga yo'latmasdingiz.
Meni oldimga kelsa, aka har birtasini qabul qilaman. Agar mabodo sizda aloqa bo'lsa, mabodo.
Ha, aloqa bor.
Menga kelsin, men uchrasin menga, qani o'zim gaplashaychi, biror marta gaplashganman o'sha odam bilan.
Dedi tuman hokimi Said Murod Aminjonov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev ozodlik bilan suhbatda Uning yeri boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilishi oqibatida 160 bosh zotli molining taqdiri mavhum bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. Fermer bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Murodjon aka, endi gapiring endi. Nima bo'ldi o'zi? Siz qachondan beri fermersiz?
O'sha 95-yilda o'zim mudirlik qilayotgan fermani xususiylashtirganman. 95-yilda. O'shanda 61 gektar yeri bilan molni olganmiz. O'shandan beri dehqonchilik qilib kelardim debdi. Uni oxiri borib qisqartib 37.5 qolganda hokim chaqirib olib, endi paxta g'alla qilamiz yeringizni. Sizga boshqa yerdan chorvaga yer beramiz deyishdi. Men alohida fermer xo'jalik qilib, o'sha 37.5 gektarni dehqonchilik qildik, paxta g'alla qilib. O'shandan chiqqan g'allani o'rnida somoniyni, bakka ekib, mollarni yetlab turardik. Endi mana u maqbullashtirishga kelganda bilmayman nima edimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz. Katta xo'jalik edi, bizga berish kerak edi o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor, qoramol ham yo'qmasdi. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37.5 gektarni ham. Yonimda fermerga qo'shib olardi. Bu hamma yo'q, 130-140 paxtag'allani bajarib keldi 3 yilgacha. Nima edimiz buni? Bu qishloq xo'jalik boshqarmasidan kelib, bittasi kelib ko'rib, fermaga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bor, 160 bosh mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. Siz e'tirozingizni nima boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni shikoyat qilavering degan ma'noda xat keldi yana.
Kimdan xat keldi?
Hozir bugun keldi bu xat.
Kimdan?
Xo'jalik boshqarmasi
oblastdan. Oblastdan?
Hozir ham o'qib o'tiribman. Mana ish qilsam noto'g'ri ayibing bo'lsa deb dangal aytsa ekan, men yengilib qolqasam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rvosgan yer edi o'sha meni ekilgan yerlar. Ilgari safqoz paxta ekmas edi, bo'lmas edi paxta. Hozir 50 sent bir paxta beradi o'sha yerlar. Hozir aka, gum soldimi yetga, tekis o'g'ilib qo'shib yerlardi. Bir aybini to'g'ri aytib turib olib qo'ysa mayli, endi aybim bor, shunaqa aybimiz ekan deb indamay qolaverardik. Oloq bo'lsa ekan, shu necha yil mana bu 25 yildan oshdi. O'shanda ham g'allani tiqashardi, chorvani yeriga g'allani 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kelib, hamma yoqda ag'dar-to'ntar qilishardi. Biz bilan maslahat qilardi ilgari hokimlar. Mehnat qilishib qilganimizni bilardi o'shalar.
Hokimga aytdingizmi, ko'rsatdingizmi, kelib ko'rdimi?
Yo'q, hokim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni, bu yerda olib qo'ygan fermerlarni. Butunlay yaqiniga yo'latmayapti. Qoloq bo'lsa ekan, mayli, olib qo'yaversin, nimam yo'q, e'tirozim hech qanaqangi. Mehnatni qilib, mana ishlarsiz qolsam, endi mayli, men dehqonchilik o'g'illarim, o'zimni pensionerim ham, o'g'illarim boshqa ish topib ishlar. 160 ta zotli qoramolchi yetdi fermada. 5 gektar fermani joyi. Yaqin 30 ta odam ishlaydi yetdi.
Mollarni Germaniyadan olib kelganmisiz?
Germaniyadan ikkita molni olib kelganman, 10 yil o'ldi hozir. Hammasi o'shani zotidan hozir. Kelib ko'rishdim, o'sha boshqarmadan kelgan ham fermaga. Ko'rdi mollarga, o'zi ham tan berdi mollarga.
12 ta moldan 160 ta mol qildingiz zotlar.
Yo'q, bu ilgargi haligi shved mollari bizda safozdan qolgan. Ular sekin-sekin modadan qoldi deb qoravola qilaylikdi. O'sha g'aniyev oblasti hokimi kelib fermamga kirib, kredit olib beraman, mol olib kelasan o'shadan deyishdi. Kreditni haqiqatda yordam qilishdi, olib berishdi. 12 ta molni olib keldim, bo'g'oz molni. 12 ta mana har yili bola berdi. O'shani zotidan bo'lib ketdi mana 10 yil ichida hozir o'sha ferma. Hammasi qoravola zotli mollar.
Qanchadan sut beradi endi mollaringiz kuniga?
Endi hozir ilgari mana bedapaylarimiz bor edi, 10-15 litrgacha berardi. Hozirgi kunga kelib 7-8 litrga tushdida, deda yemaydi, somonni o'zi bilan yotdi u mollar. Oladi u mollarni bu odamlar.
Deydi To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik
Toshkentlik tadbirkorlar bank va kassadagi pullari soliqchilar reydiga uchrayotganini aytmoqda. Soliqchilar esa buni inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi bir necha kun davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil murojaat qilgan Toshkentdagi tadbirkorlar o'zlarining yana soliqchilar reydi nishoniga aylanganini iddao qildi. Xususan 31 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik tadbirkor ehtimoliy tazyiqdan cho'chib na o'zi va na yuridik shaxs sifatida soliq to'layotgan shirkati nomi ochiqlanishini istamadi. Uning aytishicha, soliq inspeksiyalari 27 martdan boshlab Toshkentdagi shirkatlar bank hisobidan hech qanday ogohlantiruvsiz pul yechib olishga kirishgan. Soliqchilar hamma firmalarni qiyratishyapti, xususan biznikini ham. Bank hisobimizdan pulni yechib oldi. Hamma katta firmalarda shu ahvol. Hisobida pul bo'lsa, firmani katta-kichikligiga qarab reyd qilib pul yechib olayapti. Ogohlantiruvsiz reyd bu, dedi Toshkentdagi shirkatlardan birining moliyaviy boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Toshkentdagi o'zi bilgan kamida 20 ta biznes shirkati bank hisobidan har bir xodim boshiga to'lanmagan daromad solig'i deb 1 million so'mdan pul yechib olingan iddao qildi. Ozodlik gaplashgan boshqa bir tadbirkor yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan soliqchilar bosimi bevosita bosh vazir Abdulla Oripov 26 mart kuni o'tkazgan majlisdan keyin kuchayib ketganini aytdi. Bu majlisda keltirilgan raqamlarga ko'ra 2019 yilning 25 martiga qadar Toshkent shahri bo'yicha qariyb 802 milliard so'mlik daromad solig'i byudjetga tushmagan. O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozor hisoblanadigan O'rikzor bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri ham o'tgan haftadan bozorda soliqchilarning faollashgani yaqqol ko'ringanini bildirdi. O'tgan hafta O'rikzordagi bir necha do'konga soliqchilar yo'q, bu yo'q reyd uyushtirdi. Kassa apparatini ochib, ichidagi naqd pulini tiyin-tiyiniga cholib ketishdi. Tadbirkorga bankka pul topshirmayapsan deb bosim bo'layapti, dedi tadbirkor. O'rikzor bozori joylashgan Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday reydlar bo'layotganini inkor qildi. Kassa apparatidagi bor pulini olib ketish holatlari biz tomonimizdan umuman bo'lmayapti. Lekin Vazirlar Mahkamasining 280 sonli qaroriga asosan tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bular kunlik savdosidan tushgan pulni kassa apparatidan o'tkazib bankka topshirishi kerak. Tadbirkorlar hamma pulini bankka topshirmaydi. Topshir desak, norozi bo'lib shunaqa gap so'z qilyapti, dedi Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi. Soliq qo'mitasi rasmiyisi tadbirkorlarning savdodan tushgan pulini kassa apparati orqali o'tkazib, ularni bankka topshirmasligi daromadni soliqdan bekitish ekanini alohida ta'kidladi. Tadbirkor bankka topshirgan puliga qarab soliq to'laydi. Yillik tushumi 100 million so'mdan oshsa tadbirkor yagona soliq to'loviga o'tadi va oborotidan 4% soliq to'laydi. Soliqchilar tadbirkorga oborotingni bekitma, solig'ingni to'la deb to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapti, dedi Toshkent shahar soliq boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan taniqli imom Obidqori Nazarov og'ir ahvolda shifoxonaga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, imomning o'pkasiga infeksiya tushgan va shu kunda jonlantirish bo'limida saqlanmoqda. 61 yashar Obidqori Nazarov 3 kun muqaddam og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. O'pkasining bir tomoniga infeksiya tushibdi. Hozir reanimatsiyada yotibdi. Komaga tushgan emas, ammo reanimatsiya. To'liq uxlatilgan holda behush, ammo bugun uyg'otamiz deyshyapti, dedi Ozodlik bilan muloqotda imomning o'g'li Obidxon Nazarov. Asli o'zbekistonlik imom Obidxon Nazarov 2012 yilda Shvetsiyadagi uyi yo'lagida suiqasdga uchrab 5 yil komada yotgan edi. 2017 yilning fevraliga kelib imom komadan chiqqan va doimiy politsiya qo'riqlovi ostida yashayotgan edi. Obidxon Nazarov marhum prezident Islom Karimovning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan. Ayni paytda O'zbekistonda taqiqlangan vahobiylik diniy oqimining yetakchisi sifatida ayblangan. Shvetsiya tergovchilarining sudga taqdim qilgan ayblov xulosasiga ko'ra, imomga nisbatan suiqasdni O'zbekiston va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan Yuriy Zhukovskiy amalga oshirgan. 2015 yilda Zhukovskiy 18 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Ammo Obidqori oilasining shikoyati ortidan 2016 yilda bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida bu jazo bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Hozir 61 yoshga kirgan asli namanganlik Obidxon Qori Sobitxon o'g'li 1985-1990 yillari Toshkentdagi Tillashayx jomi masjidida imom noibi, 1990-1996 yillarda esa To'xtaboy jomi masjidida imom xatib sifatida faoliyat faoliyat yuritgan. Tarafdorlarining fikricha, u imomlik paytida haq so'zni aytishdan tiyilmagan va o'sha kezlardayoq rejimni ochiq, keskin tanqid qilgani uchun O'zbekistonda tanilgan. Rasmiy Toshkent esa imomni O'zbekistonda vahobiylik oqimining yetakchisi sifatida ayblab keladi. Nazarov 1990-yillarning o'rtalaridan boshlab O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibi ostiga olingan. 1998-yilning bahorida esa O'zbekistonni tark etgan. 2006-yil bahoriga qadar qochuvda yashagan imom 2006-yilning martida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi tomonidan qochqin deb tan olingan va Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan edi.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, qishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Vodim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni, bularni yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent-Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Polatov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Qirg'iz-Qozoq chegarasida 300 ga yaqin yuk mashinasi 10 kundan buyon Qozog'istonga o'tkazilmayotir. Markaziy bank Rossiyadagi o'zbeklar 2018-yil vataniga jo'natgan pul qariyb 4 milliard dollarga yetganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan biri, Bektopi bozori sobiq rahbari 57 yashar Shukurullohxon Ergashev tergov izolyatorida vafot etdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Shukurullohxon Ergashev o'z ajali bilan o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 1-aprel kuni ma'lum bo'lishicha, piyoz ishi figurantlaridan yana biri, 57 yashar Shukurullohxon Ergashev 30 mart kuni 1-sonli Toshkent tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan. Shukur akaning o'zi keyingi paytda sog'lig'i yaxshi emasdi. Fevralning boshida uni izolyatorning tibbiy bo'limiga yotqizishgan. Shukur akada diabet bor edi. Keyin yuragining ham mazasi yaxshi emasdi. Bizga uni infarktdan o'ldi deyishdi. Biz ham shunga ishonishga majburmiz, chunki yonida bo'lmaganmiz, aslida nima bo'lganini bilmaymiz, dedi Ergashevning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Mahbus Shukurullohxon Ergashevning izolyatorda yurak xurujidan o'lganini Bosh prokuraturaning matbuot xizmati ham tasdiqladi. Hozirda Shukurullohxon Ergashevning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida tibbiy ekspertiza tayinlangan hamda tergov izolyatoridagi nazorat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentdagi Bektopi bozori sobiq rahbari Shukurullohxon Ergashev o'tgan yilning yozida hibsga olingan va unga nisbatan jinoyat kodeksi 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish va 205 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Bektopi bozori 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Piyoz xarid qilingan paytda bozorga Shukurullohxon Ergashev rahbar bo'lgan va oradan biroz o'tib u ishdan ketgan. Uning o'rniga rahbar bo'lgan Botir Toshmatov ham piyoz ishi bo'yicha sudlanuvchilar safida. Piyoz ishi doirasida o'tkazilgan tergov davomida yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan yana bir mahkum Chilonzor Buyuk Savdo kompleksining kapital qurilish bo'lim boshlig'i Dilshod Abdullayevning o'ligi 12 noyabr kuni tergov izolyatoridan chiqarilganida. Dilshod Abdullayev yaqinlari Ozodlik bilan muloqot davomida mahkumning tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgani, keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qilgan. Bosh prokuratura Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirgan. Bosh prokuratura tomonidan tergov qilingan piyoz ishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yaqinda sudga ochirildi. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan biriga ko'ra, mahkamada poytaxtdagi 10 ziyod bozorning sobiq rahbarlaridan tashqari bozorlarning bir qancha mas'ullari ham sudlanmoqda. Jami 23 kishi sudlanyapti. Ulardan 10 kishi panjara ortida o'tiribdi. Yaqinda Sergeli avtomobil bozori rahbari va Toshkent savdo departamenti rahbarining o'g'li qo'yilgan moddiy zararni qoplagan ishlagani uchun hibsdan chiqarildi. Ular endi sudga ochiqdan qatnayapti dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan sudlanuvchilardan biri. 1-aprel kuni sudning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, forumdan maqsad xorijda yurgan ilmli, puldor va obro'li o'zbekistonliklarni maxsus videoroliklar, maqolalar orqali mamlakatga tanishtirish hamda ularning talablariga munosib javob berish orqali yurtga qaytishga undashdir. Vazirlar Mahkamasining xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar xalqaro forumini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaror loyihasi 29 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalar muhokamasi portaliga joylandi. Muhokama 13 aprelga qadar davom etadi. Hujjatda forumni o'tkazish oldidan chet eldagi muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar ro'yxatini tuzish, ular haqida videoroliklar, maqolalar tayyorlab matbuotda e'lon qilish, so'ngra esa ularning O'zbekistonga qaytish bo'yicha shartlarini o'rganish belgilangan. Forumning tashkiliy qo'mitasi chet eldagi o'zbekistonliklar orasidan forumda ishtirok etish istagida bo'lganlar ro'yxatini tuzishi, ularni qaytarish bo'yicha qilinayotgan ishlarni Vazirlar Mahkamasi huzurida tuzilgan vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi sifatida yordam borishi kerak. Loyihada jumladan shunday deyiladi. Xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning ilmiy salohiyati va boy amaliy tajribasini ko'rsatuvchi roliklar, video ocherklar, ko'rsatuvlar, intervyular tayyorlash, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi vakolatxonalaridagi tadbirlar doirasida mahalliy televideniya, radio va ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etib borish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, forumda qatnashish istagini bildirgan chet eldagi o'zbekistonliklar orasida vataniga qaytish, sarmoya kiritish istagi va shartlarini o'rganish vazifasi ham tashkiliy qo'mitaga yuklangan. Rasmiy xabarga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi Vazirlar Mahkamasining El-yurt umidi jamg'armasi buyurtmasiga asosan tadbirga keladigan vatandoshlar uchun kirish vizasini rasmiylashtirib berish kerak. Zarurat tug'ilsa, Toshkent xalqaro aeroportida konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtirishni ta'minlash kerak. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston Airways shirkatlariga forum ishtirokchilarining Samarqandga yetib olish uchun oldindan temir yo'l va samolyot chiptalarini bron qilib, yuqori sifatda transport xizmatini ko'rsatish vazifasi yuklangan. Ayni paytda tadbir mezbon bo'lgan Samarqand viloyat hokimligining ham vazifalar belgilangan. Viloyat hokimligi shaharni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi kerak. Forum o'tkaziladigan sahna maydonlar va bino inshootlarini hozirlab qo'yishi kerak. Shuningdek, ishtirokchilarga mehmonxonalardan joy ajratish chorasini ko'rish lozim. Loyihada Samarqandda forum ishtirokchilarini tantanali kutib olish, forum davomida ularning sayohatini dastur asosida tashkil etish vazifasi ham belgilangan. Forum tashkiliy qo'mitasiga bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov raislik qiladi, tashqi ishlar vaziri Komilov va Samarqand viloyat hokimi Turdimovlar esa unga o'rinbosar bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainada prezident saylovining 2-chi bosqichiga qiziqchi va aktyor Zelenskiy bilan amaldagi prezident Poroshenko o'tdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ukrainada 31 mart kuni bo'lgan saylovda 39 nomzod kurashdi. Ijtimoiy so'rovlarga ko'ra 3 nomzod, aktyor va qiziqchi Vladimir Zelenskiy, amaldagi prezident Petro Poroshenko, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkolar oldinda bormoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra Zelenskiyga saylovchilarning 30%ga yaqini, Poroshenkoga esa 18%ga yaqini, Yuliya Timoshenkoga 14%ga yaqini ovoz bergan. Ukraina prezidenti saylovining 2-chi bosqichi esa 21 aprelda bo'lib o'tadi. Hozirda hammani qiziqtirayotgan savol 35 million saylovchining 40 yaqin nomzod ichidan kimni saylashidir. Zero nomzodlar orasida siyosatchilar ustidan hazil mutoyiba qilib kelgan Zelenskiy, amaldagi prezident Poroshenko, qamalib chiqqan sobiq bosh vazir Timoshenkodan tashqari, generallar, millatchilar va keyingi 15 yil ichida 2 marta hokimiyatni ag'dargan qo'zg'alonlarda ishtirok etgan o'nlab siyosatchi bor. Ayni paytda Ukraina xalqi ham xorij davlatlari ham saylovning g'olibi mamlakatga havodek zarur bo'lgan barqarorlikni olib kelishi, chuqur ildizotgan korrupsiyani ozaytirishiga umid bog'lamoqda. Ukraina hududi orqali Yevropa davlatlariga Rossiya gazi o'tadi. Qolaversa, G'arb davlatlarining Rossiyani jilovlab turishiga qaratilgan urinishlarda Ukraina muhim hamkordir. Saylovda qatnashgan nomzodlar orasida dastlabki so'rovlarga ko'ra 2-chi o'rinda borayotgan amaldagi prezident Petro Poroshenko xizmat faoliyatini shokolad sanoatida boshlagan, 2014 yilda Yevropa ittifoqi bilan yaqindan aloqa o'rnatish tarafdori bo'lgan namoyishchilar qo'llovi bilan prezident saylovida g'alaba qozongan edi. Ammo saylovoldi so'rovlariga ko'ra 41 yoshdagi Zelenskiyning tarafdorlari ko'pchilikdir. Zelenskiy o'z kampaniya kampaniyasi davomida korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashish hamda ofshor mablag'larni Ukrainaga qaytarish uchun soliq imtiyozlarini va'da qilib keldi. Tanqidchilar esa surgundagi oligarxga tegishli telekanal Zelenskiy dasturlarini tinimsiz efirga uzatayotgani haqida bong urmoqda. Ammo bu e'tirozlar Zelenskiy kampaniyasiga jiddiy darajada salbiy ta'sir ko'rsata olmagani ma'lum bo'ldi. Poroshenko reytingi esa prezident aholi nazarida siyosiy yoki iqtisodiy islohotlarni amalga oshira olmagani yoki korrupsiyaga qarshi yetarlicha kurasha olmagani uchun pastlab ketgani kuzatilmoqda. Yil boshida yuqori lavozimli rasmiylar davlat mulkini o'zlashtirib olgani fosh qilinishi ortidan Ukrainada Poroshenkoga qarshi norozilik namoyishlari ham boshlanib ketdi. 2004-yilgi Zarqaldoq inqilobida muhim rol o'ynagan Timoshenko esa saylov kampaniyasi davomida Poroshenkoni tanqid qilib, populistcha va'dalarni berdi. U Ukrainadagi gaz narxini bir oyda 50% arzonlatishni va'da qilmoqda. Saylovda bellashayotgan boshqa 36 nomzodning birortasi 10%dan ko'p ovoz to'play olishga qodir ekanini ko'rsatmadi. Rossiya, Belarus hamda bir necha Yevropa ittifoqiga a'zo davlat bilan chegaradosh bo'lgan Ukrainadagi saylov natijalari mamlakat tashqarisida ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Moskva Kiyevda Yevromaydon ortidan hokimiyat tepasiga kelgan ma'muriyatni xunta o'laroq qoralab keladi. Saylov arafasida Ukraina xavfsizlik rasmiylari Rossiya prezidentlik saylovi davomida misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamli kiberhujumlarni amalga oshirishga tayyorlanayotgani haqidagi ogohlantiruv bilan chiqqan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyaning yirik shaharlarida mahalliy saylovlarda Erdo'g'on partiyasi hukmronlikni qo'ldan boy berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning hukmron AKP partiyasi poytaxt Anqarada mahalliy saylovlarda hukmronlikni qo'ldan boy berdi. Partiya 2001-yilda tuzilganidan beri bunday muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'lmagan edi. İlk ma'lumotlarga ko'ra, AKP partiyasi Istanbulda ham hukmronlikni qo'ldan boy berishini kutish mumkin. Erdo'g'on yakshanba kuni o'tkazilgan saylovlar arafasida 2 oy mobaynida shiddatli saylov kampaniyasini o'tkazgan edi. Ammo prezidentning kundalik chiqishlari hamda uni ijobiy tasvirlab kelgan matbuot urinishlari Turkiyaning ikki yirik shahrida saylovchilarni hukmron partiyaga yana ovoz berishga unday olmagani ma'lum bo'ldi. Mahalliy matbuot muxolif Respublika Xalq partiyasi nomzodi Mansur Yavash Anqarada g'alaba qozonganini xabar qildi. Istanbulda esa saylov qog'ozlari sanalar ekan Respublika Xalq partiyasi nomzodi raqibidan deyarli 28 ming ovozga oldinda ekanligi xabar qilindi. Muxolifat yetakchisi Kamol Qilichdaroğlu xalqimiz demokratiya uchun ovoz berdi. Demokratiya tanladi dedi. Siyosatchi CHP dunyoviy partiyasi Anqara va Istanbulda g'alaba qozonganini, mamlakatdagi 3-chi yirik shahar Izmirda ham hukmronlikni saqlab qolganini ta'kidladi. Anadolu agentligi saylovda saylovchilarning 84.51% ovoz berganini xabar qildi. Erdo'g'onning AKP partiyasi Anqarada hukmronlikni qo'ldan boy berishi prezident uchun katta yo'qotish bo'ldi. Poytaxtdan 3 barobar katta Istanbulda mag'lubiyatga uchrash esa prezident uchun bundan ham og'ir yo'qotish bo'ladi. Oliy saylov komissiyasi raisi Sadi Güven CHP partiyasining Istanbuldagi nomzodi Akram Imomoğlu 4,159,650 ovoz to'plaganini, raqib AKP partiya nomzodi sobiq bosh vazir Binali Yildirim 4,131,761 ovoz olganini ma'lum qildi. Güven saylov natijalari yuzasidan shikoyat qilish uchun 3 kun berilishini aytdi. Güven Istanbuldagi 31,186 saylov qutisining 84-tasi hali nosozliklar tufayli skan qilinmaganini qo'shimcha qildi. Yakshanba oqshomida tarafdorlari oldida so'zga chiqqan Erdo'g'on Istanbulda AKP mag'lub bo'lganini qisman tan olar ekan, shaharning aksar tumanlarida o'z partiyasi nomzodlari g'alaba qozonganini aytdi. Erdo'g'on Turkiya bundan nari 2023-yilga belgilangan milliy saylovlargacha oqsoqlab kelayotgan iqtisodiga asosiy e'tibor qaratishini aytdi. Avvaliga bosh vazir, so'ngra prezident sifatida Turkiya siyosiy boshqaruvini belgilab kelayotgan Erdo'g'on 2017-yil munozarali referendum o'tkazdi. Xususan u bosh vazirlikdan ketib, prezident etib saylangandan so'ng Turkiyani parlament boshqaruvidan prezident boshqaruviga o'tkazdi va prezidentga nihoyatda kuchli vakolatlar berdi. Bu referendum va 2018-yil o'tkazilgan prezident saylovi xalqaro hamjamiyat tomonidan tanqid qilindi. Konstitutsiyaga kiritilgan tuzatishlar Erdo'g'onning 2028-yilgacha hokimiyatda qolishiga yo'l ochadi. O'tgan yilda turk lirasi keskin qadrsizlanib, mamlakat iqtisodi muammolarga duchor bo'la boshladi. 20%ga yaqin inflyatsiya hamda o'sib borayotgan ishsizlik tufayli saylovchilar Erdo'g'on partiyasini jazolashga qaror qilgan bo'lishi mumkin. Turkiya rasmiylari lira yanada qadrsizlanishiga qarshi kurashar ekan, Erdo'g'on mamlakat duchor bo'layotgan iqtisodiy muammolarda g'arbni aybladi. Mutaxassislar Istanbulni hisobga olmagan AKP 12 yirik shaharning 7-tasida mag'lub bo'lganini aytmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
28 mart kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlar aro sudida toshkentlik investor Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan yana 2 uy taqdiri ko'rib chiqiladi. Tuman hokimligi 600 odam yashayotgan 2 uch qavatli uyni noqonuniy qurilgan degan iddao bilan buzishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Xo'jayevning mazkur tumanda qurdirgan 3 qavatli uylardan biri 2018 yilning 4 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov va shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangan edi. Xo'jayevning ozodlikka aytishicha bu noqonuniy xatti-harakat haqida matbuotga gapirib, DXXga arz qilgani ortidan uning Toshkent shahrida qurdirgan yana 5 obyektni shahar hokimining og'zaki topshirig'i bilan buzishga berilgan. 28 mart kungi sudgacha bo'lgan jarayonning ma'muriy bosim ostida kechganini ta'kidlagan developer Toshkentdagi qurilish bozorini monopoliyasiga aylantirgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni arzon uy qurayotgani uchun o'zini bu bozordan siqib chiqarayotganlikda aybladi. Ozodlik gaplashgan Mirzo Ulug'bek tuman hokimi bu iddaoni rad qilishga urindi. Ortiqxo'jayev matbuot xizmati esa ish sudda ko'rilayotgani bois bu haqda izoh berilmasligini bildirdi. Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi Rishton ko'chasida qurilgan 76 va 97 uylarni o'z boshimchalik bilan qurilganlikda ayblab, suddan ularni buzish haqida ajrim chiqarishni so'ragan. Bu uylarni qurdirgan xususiy investor Muhammad Bobur Xo'jayev esa uylarning aynan Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi va poytaxtdagi qurilish uchun mas'ul davlat tizimlari ruxsati bilan qurilganini aytadi.
Gradostroitelstvo normalaridan hech qatga chiqilmagan mana uyim. Hammasi davlat idoralaridan chiqqan arxitektorlik qo'l qo'yilgan, o'sha davlat idoralaridan olgan hamma dokumentlarim mani o'zi qo'limda bor. Buni hech kim so'ramayapti. Dokumentimda hamma narsa to'g'ri bo'lmasa, sizdan ham to'g'ri qurilgan.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Muhammad Bobur Xo'jayev. Bu ishni 2 beri o'rganayotgan gumanitar huquqiy markaz rahbari Shohrat G'aniyev Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan 3 qavatli uyning o'tgan yil noyabrda buzib tashlanishi bilan boshlangan qonunsizlikning to'xtovsiz davom etayotganini aytadi.
Shaxsan premyer ministr nomidan yoki mana shu Xo'jayev Toshkent shahri hokimi nomidan mashina ichidan ko'rsatib, mana shu uy yo'qotilsin degan farmonni bajarishdi. Odamlarni pulni berib, o'sha yerda kirib yashaydigan odamlarni kvartiralardan chiqarib, sudsiz hozir tashqariga chiqaryapti. Bu bir. Ikkinchi masala. Sud paytida advokatlarimiz va o'zi Muhammad Bobur'ning o'zi yordamchilari o'sha yerda turayotgan paytda ham prokuratura tizim tomonidan, ham bevosita sudya tizim tomonidan ta'zik ko'rsatilishi mana shu momentlar bizlarni nihoyat o'z xavotirga solyapti.
Dedi huquqshunos G'aniyev. Xo'jayev qurdirgan imoratlar nega buzilmoqda? Ozodlik bu savol bilan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shavkatbek Ergashevga murojaat qildi. Bizga qonuniy yoki o'zini tartib qoidasi bilan qurilmagan uylarni buzish haqida GLAVAPU, ya'ni Toshkent arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi nazarda tutilmoqda yoki qurilish bo'limi tekshirib xulosa beradi. Bizning tumanda faqat Xo'jayev qurdirgan 6 uy emas, balki juda ko'p boshqa uylar ham buzishga berilgan. Ular ichida xususiy xonadonlar ham, ko'p qavatli uylar ham bor, dedi Ergashev. Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Xo'jayevning hamma hujjatlarim hokimlik va boshqa davlat idoralari tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan. O'zlari qurishga ruxsat berib, endi o'zlari noqonuniy qurul deb iddao qilyapti, degan e'tiroziga ham javob berdi. Hozirgi tartib qoidaga ko'ra qurilishlarni hokimiyat rasmiylashtirmaydi. Bu yagona darcha orqali o'tiladi. Bu sporni masala bo'lgani uchun faqat sud orqali hal qilinadigan bo'lyapti, dedi ozodlikka hokim Shavkatbek Ergashev. Muhammad Bobur Xo'jayev 3 qavatli yangi uyning 2018 yil noyabrda sud qarorisiz buzilishidan boshlanib, o'zi qurdirgan barcha obyektlarning hokimiyat tomonidan buzilishga berilganini maxsus kompaniyaning bir qismi deb bilishini aytadi. Ozodlik Jahongir Ortiqxo'jayev shaniga bildirgan bu ayblovga munosabat so'rab Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Ish sudda hozir ma'lumot bersak, sudga bosim o'tkazayotgan yoki xalaqit qilayotgan bo'lamiz, degan yozma javob keldi matbuot xizmatidan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha,
12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ukrainadagi saylovlar, Turkiyadagi saylovlar keyingi kunlarning eng muhim voqealari bo'ldi. Ukrainada saylovdan boshlaylik gapni. Endi hozir tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Qiziqchi Vladimir Zelenskiy eng ko'p ovoz olganini eshitib, men birdan o'ylab qoldim. O'zbekistonda agar shunday saylov bo'ladigan bo'lsa, o'zbekning ko'plab qiziqchilaridan qay biri o'sha Zelenskiyni o'rnida bo'lgan bo'lardi deb o'ylab qoldim. Agar siz ham o'ylagan bo'lsangiz va javobingiz bo'lsa, aytsangiz. Keling, shundan boshlaylik gapni.
Agar o'shani nazarda tutadigan bo'lsak, bir avaz degani bor. Shuni ko'rdimmi? O'zbekistonda hozir juda ham nima ekan, yaxshi avaz oxim. Shu zamonaviy qiziqchilardan ekan. Shu ketishda borsa, bir Hojiboy Tojiboyni o'rnini bosadigan bir qiziqchi ekan, juda ham mazmunli, o'sha Raykinlarga o'xshagan ma'noli qilib, Genadiy Xazanovlarga o'xshagan siyosiy ma'noli qilib bir gapiradigan, shu bugungi dardlarni hazil bilan xalqqa yetkazadigan bir yigit ekan. Har holda qo'qqisdan savol berdingiz, shuni aytaman. Lekin men ham
o'zi prinsipda O'zbekistonda bir yaqinmi, uzoqmi, kelajakda shu Ukrainadagiday saylov bo'lishi mumkinmi?
Endi unga o'tishdan oldin qisqagina Ukrainaga bir munosabat bildirayin. Mana shu qiziqchi oldinga o'tgandan keyin ko'p odamlar bahs qildi o'zimizda, o'zbeklarni orasida, boshqa yerda ham, qiziqchi bu deb, ya'ni qiziqchiga bir past nazar bilan qarashdi. Aslida bir san'atkor prezident bo'lsa, rahbar bo'lsa, dunyo tarixida ko'rsatadiki, o'shalar juda ham yaxshi rahbarlik qiladi. Mana Amerikada Reagan ham kino san'at olamidan chiqqan Amerikaning eng yaxshi prezidentlaridan bittasi bo'lgan. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda lekin hali beri unaqa bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. Bilmadim, men nevaralarimni ham ko'zi yetadimi yo'qmi, shu kecha gindida uni ham aytolmayman. Chunki O'zbekistonda nafaqat deylik bu bizni zihniyatimiz, ya'ni san'atkor boshqaga balki ovoz berarmiz, ammo lekin ularning bir saylovda qatnashib, erkin saylovda qatnashishlarini tasavvur qilish bugun nihoyatda qiyin.
Oldin o'sha prezident kim u? Hukmdormi yoki degan masalani bir mushohada qilib ko'rish kerak shekilli millat.
Albatta, albatta.
Kim? Kim prezident? Demokratiyada prezident kim?
Demak, agar demokratik bir mamlakat bo'lsa, prezident uchta kuchdan bittasi bo'ladi. Ya'ni hukmdor emas. Demokratik bir davlat bo'lsa, demokratik davlatlar yo parlament rejimi asosiga quriladi, bosh vazirlar asosiy bir rahbar bo'ladi yoki Amerikaga o'xshab yarim prezidentlik bo'ladi. Ya'ni masalan Amerikada nimada Trampda to'la nazorat yo'q. Bu yerda uchta kuch bir-biridan mutlaq mustaqil bo'lgan uchta kuch bor. Bu Kongress, ijro hokimiyati, Trampning hokimiyati, prezidentlik va sud. Bular bir-biriga mutlaq bo'ysunmaydi. Mana shunaqangi bir endi sharoitda O'zbekistonda bo'lishini tasavvur qiling, bizga hali zihniyatimizga bu sig'mayapti. Vaholanki, lekin qog'ozlarda bor, konstitutsiyada bor, qonunlarda bor, lekin amalda nihoyatda qiyin. Amalda masalan o'sha taxtga o'tirib olgan odam boshida aytadi, yo bajaraman yo ketaman deydi. Mana shuni qilolmasam ketaman, mana ko'rasizlar u bu deydi. Ammo lekin keyinchalik o'sha taxtga bog'lanib qoladi, bu abadiyatga aylanib ketadi. Shuning uchun bugun endi mana shu Mirziyoyev kelganda ko'p odam umid qildiki, mana shu zamin o'zgaradi deb. Chunki u kishi shunga bir ip uchlari berdi. xalqni bir saviyasini oshiramiz, odamlarni uyg'otamiz, demokratiya sharoitlarini qilamiz, boshqa degan bir nimalar berdi oldin, bir qorinni to'yg'azib olib, keyin bu ishni ham qilamiz degan gaplarni aytgandan keyin odamlarda bir umid paydo bo'ldi. Ammo lekin shu narsalar amalga oshmayapti hech biri. Masalan, o'sha aytilgan gaplardan hali men birortasini, deylik, shu siyosiy sohada bir uzil kesil, masalan, kichkina bo'layapti endi, masalan, deylik, vazirlarni parlamentda ko'rib chiqilsin deganga o'xshagan, nihoyatda kichkina, ammo viloyat hokimlari saylansin yoki O'zbekistonda parlamentni tarqatib yuborib mutlaq erkin saylovlar bo'lsin, mana shu partiyalar o'z programmasi bilan chiqsin, o'zini nomzodini qo'ysin, o'zini dasturini qo'ysin, erkin bir targ'ibot yurg'izsin deganga o'xshagan bir narsalarni hali biz hech sezayotganimiz yo'q. Har holda tashqaridan qaraganda matbuotda yoki bir tanish bilish bilan suhbatda ham, prezident o'zining gaplarida ham hech qayerda shuni sezayotganimiz yo'q.
Xo'p. Tushunarli. Endi qarang, O'zbekistonning ichidagi gaplarga ham albatta o'tamiz. Ukrainada saylovdan gap boshladik. Men bilaman, Turkiyani ham juda O'zbekistonni kuzatgandek kuzatib kelasiz. Turkiyani siyosiy ijtimoiy hayotini yaxshi bilasiz. Turkiyada ham saylovlar bo'ldi.
Mahalliy saylovlarda.
Ana o'sha saylovlarda ikkita yirik strategik shaharda Erdo'g'on partiyasi mag'lubiyatga uchradi. Anqarada va Izmirda va so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Istanbulda ham boy berganga o'xshab turibdi. Mana shu holatni, Erdo'g'onni mag'lubiyatini qanday baholagan bo'lardingiz? Qanday tushuntirgan bo'lardingiz?
Endi albatta o'sha mahalliy saylovlarda u yerda bir partiyalar birlashib ikkita kuch tuzishdi. Ya'ni bu Erdo'g'onni partiyasi bilan Millatchi harakat partiyasi va Jumhuriyat xalq partiyasi bilan qolgan bir necha partiya birlashib ikkita guruh tuzib kirishdi bular saylovga. Endi lekin baribir natijalar alohida-alohida e'lon qilinadi. Umumiy hisoblarda, masalan, umumiy odamlarni ovoz berishi nuqtai nazardan Erdo'g'onni partiyasi yutib chiqdi. Ammo lekin oldingi natijalarga qaraganda ancha keyinda, biroq Erdo'g'on eng katta shaharlarda yutqizdi. Birinchisi poytaxt Anqarada, ikkinchisi mana allaqachon Erdo'g'onni o'zi matbuotga bergan bayonotida biz Istanbulni boy berdik dedi. Ikkinchisi Istanbul, mana uchinchisi
Izmir.
Juda bir Izmir qadimiy shahar, hatto Adana. Bilasizmi, mana shu Adanada boy bermaslik kerak edi-da. Hatto Adanada ham boy berdi. Albatta endi boshqa kichik joylarda yutdi, ammo lekin mana shu eng nima katta shaharlarda boy berishi menimcha Erdo'g'onga ancha og'ir botadigan narsa, uni siyosatiga og'ir botadigan narsa. Chunki mana iqtisod kutilmaganda keyingi mana yillarda boshqa tomonga burilib ketdi Turkiyada. Ayniqsa shu Amerika bilan tortishib qolgandan keyin, o'sha paytlarda ham gaplashgan edik, oddiy bir ikkita prezidentni gapidan keyin Turkiyada o'sha dollarning qiymati bir necha barobarga oshib ketdi. Albatta endi bu Turkiyada xalq dollarsiz yashamaydi, hamma narsa dollar bilanda. Odamlarning birinchi ekonomikaga zarba bo'ldi. Ikkinchisi endi mana bu Fathulloh Gulen bilan Erdo'g'onni o'rtasidagi juda katta bahs, uni terroristik harakat deb e'lon qilindi. Endi xalq aslida biladiki, bular boshida aka uka, qon qardosh, ustoz shogird bo'lgan, lekin keyin oralaridan gap o'tib mana shunaqangi davlat to'ntarishlarigacha kelib yetdi masala. Keyin shundan keyin juda ko'p odamlar qamaldi. Yuz minglab odamlar qamaldi. Yuzlab jurnalistlar qamaldi, taniqli siyosatchilar qamaldi. Mana shuni ham ko'p odam hazm qila olmadi. Hech bo'lmaganda Erdo'g'on chiqib aytish kerak ediki, ha, biz ham xato qilganmiz, o'sha odamni ustoz deganmiz, mana shuning uchun mana shu odamlarni men af etdim hammasini deyorganda ham yutib chiqqan bo'lardi.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-aprel chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Rossiyada terrorchilikda ayblanayotgan 11 o'zbekdan 10 nafari sudda aybini tan olishdan bosh tortdi. Vashingtonda NATOning 70 yilligi munosabati bilan 2 kunlik sammit o'tkaziladi. Bruneyda shariat qonunlari kuchga kirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Sankt-Peterburg metrosida 2017-yilda terror harakatini amalga oshirganlikda ayblanib sudlanayotgan 11 nafar o'zbekdan 10 nafari 2-aprel kuni boshlangan sud jarayonida o'zlariga bildirilgan ayblovni tan olishdan bosh tortdi. Sudlanuvchilardan biri Muhammad Yusuf Ermatov sudda federal xavfsizlik xizmatining maxfiy zindonida qiynoqlarga solinganini aytib berdi. Avvalroq sudlanuvchi Abror Azimov ham maxfiy qamoqxonada qiynoqlarga solinganini bildirgandi. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib 16 odam, jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Mazkur ish yuzasidan Rossiyada muhojirlikda yurgan Markaziy Osiyolik 11 nafar o'zbek qo'lga olingan. Tashqi ishlar vazirligi 10 oydan beri Janubiy Koreyadagi shifoxonada og'ir ahvolda yotgan O'zbekiston fuqarosining holatida o'zgarish bo'lmaganini bildirdi. Vazirlik Abram Niyozovning davolanishi bilan bog'liq barcha tibbiy xarajatlarni qoplash va tegishli tovon pulini to'lashga oid masalalarni hal qilish bo'yicha ishlar olib borilayotganini ham ta'kidlagan. Abram Niyozovning og'ir ahvoli haqida Ozodlik radiosi 1 fevral hamda 26 fevral kunlari xabar bergan edi. Shundan so'ng O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamda Tashqi ishlar vazirligi bu masalaga e'tibor qaratgan. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Halilzod 2-aprel kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida 2019-yil Afg'oniston uchun tinchlik qaror topadigan yil bo'lishiga umid bildirdi.
Omadagi bari intihobot va omadagi bari sola kiriftash va
bir vaqtning o'zida ham prezidentlik saylovi o'tkazish ham tinchlik o'rnatish uchun tayyorgarlik ko'rish lozim. Taliban Afg'oniston hukumati bilan saylov o'tadigan sentyabr oyigacha tinchlik shartnomasiga erishsa yaxshi bo'lar edi. Tinchlik bo'yicha har qanday shartnoma zudlikda kuchga kiradi, dedi Halilzod. Vashingtonda 3-4 mart kunlari NATO tashkil etilganining 70 yilligi munosabati bilan 2 kunlik sammit o'tkaziladi. Sammitda NATOga a'zo 29 davlat mudofaa vazirlari ishtirok etadi. Sammit arafasida prezident Donald Trump Oq uyda NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergni qabul qildi.
Of the years of cutting defense budget, NATO allies have now started to invest.
Uzoq yillar davomida ittifoqchilar mudofaa byudjetini qisqartirib kelgan edilar. Bugungi kunda esa mudofaaga ajratilayotgan mablag' miqdori ko'paymoqda. 2020-yilning oxiriga kelib NATOga a'zo davlatlar mudofaa byudjetini 100 milliard dollarga ko'paytiradi, dedi Stoltenberg Trump bilan uchrashuv chog'idan. 1949-yilning aprelida 12 davlat a'zo bo'lgan NATO tashkil etilgan edi. NATO'ni tashkil etish bo'yicha shartnoma Vashingtonda imzolangan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Majayskiy nomidagi harbiy kosmik akademiyasida 2-aprel kuni soat 13:30 yuz bergan portlash oqibatida 3 kishi yaralandi. Novosti va TASS agentliklarining bildirishicha, yaralanganlarning ahvoli qoniqarli, ularning hayotiga xavf mavjud emas. Rossiya Tergov qo'mitasi mazkur voqea yuzasidan 2 va undan ko'p odamni qasddan o'ldirishga harakat qilish moddasi asosida jinoyat ishi ochdi. Bruneyda 3-aprel kuni ayrim harakatlar uchun qattiq jazolashni nazarda tutgan shariat qonunlari kuchga kirdi. Xabarda aytilishicha, bundan buyon Bruneyda geylar, zino qilganlar, nikohdan o'tmay turib jinsiy aloqada bo'lgan sevishganlar toshbo'ron qilinadi. Bundan tashqari o'g'irlik qilganlarning qo'l va oyoqlari kesiladi. Bruneyda bunday qonunlarning joriy etilishi xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan keskin tanqid qilindi. BMT bu jazo choralarini noinsoniy va dahshatli deb baholadi. Hollywood yulduzi Jorj Kluni va mashhur qo'shiqchi Elton Jon Bruneyga mansub bo'lgan barcha mehmonxonalarni boykot qilishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarni internet saytimizda ham o'qiy olasiz. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropa sudi himoyasida bo'lgan qochqin O'zbekistonga qaytdi va qo'lga olindi.
Qanday qo'yilgan nohaq ayblovlarni oqilona sudda bo'lishiga umid qilaman.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, pishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Vodim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni, bu yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent-Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Polatov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Strasburg sudi tomonidan himoyaga olingan qochqin o'z ixtiyori bilan 1-aprel kuni O'zbekistonga qaytdi va Qarshi aeroportida qo'lga olindi. Ketishidan oldin qamoqxonadan turib ozodlik bilan bog'langan navoiylik Abror Xidirov 2013-yilda ekstremizm va terrorchilikda nohaq ayblangan. Yangi prezident davrida unga qo'yilgan ayblovlar qayta ko'rib chiqilishi va adolat qaror topishiga ishonishini bildirdi. O'zbek qochqini to'g'risidagi lavha bilan men Umidbek. 1-aprel kuni Qarshiga uchoqda qo'ngan Abror Xidirov Navoiy ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinganini tasdiqladi. Uni farzandlari bilan kutib olgan Muhayyo Saidova.
7 yil tushdi, kutib olgan aeroportdan 5 minut ko'rishtirdi. Narushnik solmayman degan odamlar ham hammani yoniga solmadi-yu, boshiga kirgandan keyin narushnik solamiz, olib ketamiz, savol javob qilamiz. Kechga javob beramiz deb o'tirgan odam kecha boshqacha gapiribdi, bugun boshqacha gapiribdi. Biron kun 2 kun qolishi mumkin, keyin javob beramiz deyapti. Savol javob qilib deyapti. Bilmadim, odam ko'payib ketdi, va'dalar boshqacha narsaga aylanib ketyapti. Uydan qatnaydi, xudo xolosa qamalmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir ham shunaqa deb o'tirishdi.
Dedi Abror Xidirov Navoiy ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgani tasdiqlangan Muhayyo. Kechidan bir necha kun oldin ozodlik tahririyatiga Moskvaning Saxarova deportatsiya qamoqxonasidan qo'ng'iroq qilgan Abror Strasburg sudi uni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida qaror chiqarganiga qaramasdan, yangi hukumat va'dalari va adolatli sudga ishonib, o'z yurtiga qaytayotganini gapirdi.
Tunga yaqinga boryapman. Borib, uyga bola-chaqamni tarbiyasini, boshqasini shug'ullanishim kerak. Men hech qanaqa diniy oqimlarga, tashqasiga hech qanaqa bir a'zolik joyim. Rossiyada ishlashga kelgan odamman. Beli xalq qatori. Men aybim yo'q, men shunga bormoqchi. Ular orqali murojaat qilaman. Men prezidentga murojaat qilmoqchi. Tanga qo'yilgan nohaq ayblovlarni oqilona sudda bo'lishiga umid qilaman. Chunki hozir shuncha o'zgarishlar bo'lyapti. Bizga o'xshaganlarga nisbatan mana chet davlatlarda qarson sargardon bo'lib yurib, nohaq qidiruvda, nohaq ayblovlar bilan shunday qo'lini ko'rib chiqishlarini iltimos qilgan bo'lardim.
Dedi Abror Xidirov. Abror unga 1-aprel dushanba kuni Moskva qarshi yo'nalishi bo'yicha ketayotgan uchoqqa avia chipta olinganini ham bildirdi. Suhbatdosh Qarshi aeroportida uni rafiqasi Muhayyo va 2 farzandi kutib olishini ma'lum qildi. Abror Xidirov bundan oldinroq Navoiy viloyat jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari unga vaziyat O'zbekistonda o'zgarganini bildirib, qo'rqmasdan kirib kelishni va yashil koridor ochib berishga va'da qilganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yuborgan video murojaatda ham u shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, odil sud bo'lishiga umid qilishini ma'lum qildi. Abror Xidirov Rossiyaga 2013-yilda ishlash uchun kelgan edi. 2017-yilda Moskva politsiyasi uni hujjatini tekshirish uchun to'xtatgan va O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga bergani ma'lum bo'lgandan keyin hibsga olgani to'g'risida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvga berilgan Xidirovni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti o'z himoyasiga oldi. Ozodlik Abror Xidirov bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov yana jahondagi eng boy odam ro'yxatidan joy oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bloomberg 2 aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Boyligi 4 milliard dollarga yaqin va undan ko'p bo'lgan milliarderlar kiritilgan mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berildi. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Reytingda aytilishicha, uning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan oydagi reytingda Usmonov 15,5 milliard dollar boylik bilan 68-chi o'rinni egallagan edi. 1963 yilda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog'-metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385 o'rinda qayd etildi. 2018 yilda Bloomberg Iskandar Mahmudov 2 milliard 400 million dollar pul yo'qotib, Rossiyada kambag'allashgan 14 milliarder orasida 2-chi o'rinni egallagani haqida yozgandi. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov, Iskandar Mahmudov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingan. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi martda 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lgandi. 2017 yilning aprelida esa Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog'-metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1,5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirayotgani xabar qilingan. Ayni paytda bu 2 milliarder Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bloomberg'ning joriy reytingidagi 1-chi pog'onani boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Uning boyligi 1 yilda 24 milliard dollarga ko'paygan. 2-chi o'rinda Microsoft asoschisi Bill Gates bormoqda. Uning boyligi 101 milliard dollarni tashkil etayotir. 3-chi o'rinni esa fransiyalik Bernard Arnault 89 milliard dollar bilan egalladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi Aqtilek nazorat o'tkazish punktida bir necha kundan beri 300 ga yaqin yuk tashuvchi avtomashina qo'shni davlatga o'ta olmay navbatda turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 5 kundan beri chegaradan o'tolmay turgan qirg'izistonlik haydovchi Sur Ismar va uning sherigi yana necha kun navbatda turishlarini bilmaydilar. Sur Ismarning aytishicha, ular 5 kun ichida 2 marta chegara bojxona tekshiruvidan o'tolmay, yana Qirg'izistonga qaytishga majbur bo'lganlar.
Вот так живём. Пятый день.
5 kundan beri mana shunday ahvol. Mashinaning ichida ovqat pishirib, mashinaning ichida yashayapmiz. Xayriyatki, uyimizga yaqin joydamiz. Boshqa yerlardan kelgan haydovchilar bir amallab kun kechirishayapti. Biz 2 marta chegaradan o'ta olmadik. Hujjatlarimizning barchasi qonuniy, kamchiligi yo'q. Shunga qaramay, nega chegaradan o'tkazishmayotganini yaxshi tushuna olmayapman, deydi Sur Ismar. Ayrim haydovchilar Qozog'iston tez ayniydigan oziq-ovqat mahsulotlari va Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarnigina o'tkazayotganini aytmoqdalar. Haydovchilarga ko'ra, Qozog'iston tranzit yuklarini ham o'tkazmayapti. Biz bu vaqtda Moskvaga yetib borib, yukni tushirishimiz kerak edi. Bu yerda turganimizga 3 kun bo'ldi. Avvallari mashinani rentgenda tekshirib, o'tkazib yuborishardi. Hozir esa har bir tovarni hujjatga asosan tekshirib, donalab sanab chiqishayapti. Soni, mahsulot turi, hujjatda ko'rsatilgan ma'lumotga to'g'ri kelish-kelmasligini tekshirishayapti. Asosan Xitoydan olib kirilayotgan mahsulotlarni qattiq tekshirishayapti ekan, deydi rossiyalik haydovchi. Qirg'iziston Qozog'iston chegarasidagi Aqtilik avtojo'l nazorat o'tkazish punktidagi yuk tashuvchi mashinalardan iborat navbat 19 martdan boshlab paydo bo'ldi. Qirg'iziston chegara xizmatining 1 aprelda bildirishicha, hozir bu yerda 270 ta avtomashina navbatda turibdi. Nazorat o'tkazish punkti boshlig'i mayor Azamat Anarbayev yuk tashuvchi mashinalarning chegaradan o'tishiga Qirg'iziston tomoni hech qanday to'sqinlik qilmayotganini aytdi.
Dokumentlar turamiz bo'lganidan bo'lmasdan dal kelish uchun o'shunda qayra ortqa chiqarib chiqdi.
Bu holat avtomashinadagi yukning hajmi hujjatlardagi ma'lumotlarga to'g'ri kelmayotgani ortidan paydo bo'ldi. Qozoq tomoni hozir 1 soatda 5 ta mashinani o'tkazyapti. Avvallari esa 1 soatda 10 ta avtomashina o'tkazilar edi, deydi Azamat Anarbayev. Rasmiyning aytishicha, qozoq tomoni o'tkazmay ortga qaytargan mashinalar egalari omadi chopib chegaradan o'tib ketish ilinjida yana navbatga turmoqda. Chegarachilar esa ularni navbatni uzaytirmay ortga qaytishga undamoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda 31 mart kuni chegaradan 158 ta yuk avtomashinasi o'tkazilgan. Avvallari esa bu yerdan kuniga 300-400 ta yuk mashinasi o'tkazilardi.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, pishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Hokim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti. Bizni bularga yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent-Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Polatov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Qirg'iz-Qozog' chegarasida 300 ga yaqin yuk mashinasi 10 kundan buyon Qozog'istonga o'tkazilmayotir. Markaziy bank Rossiyadagi o'zbeklar 2018 yili vataniga jo'natgan pul qariyb 4 milliard dollarga yetganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligining 37,5 gektar yeri boshqa fermerga qo'shib berildi. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyevning ozodlikka aytishicha, buning ortidan Germaniyadan keltirilib 160 boshga yetkazgan zotli mollari taqdiri xavf ostida qolgan. Dalasi va pishloq ishlab chiqarish sexidagi 30 nafar ishchi ham ishsiz qolgan. Tuman hokimi bu muammo o'rganilib, ijobiy hal qilinishini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik bilan suhbatda Murodjon Mamadaliyev ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil etib, g'alla va paxta rejasini doim ortig'i bilan bajarib kelganini aytadi.
G'allani o'rnida somoni yo'q, bakka ekib, mollarni yiplab turibdik. Maqbullashtirishga kelganda, bilmayman, nima yebimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz, katta xo'jalik edik. Bizga berish kerak edi, o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor edi, texnikamiz ham bor edi. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektarni ham. Yonimdagi fermerga qo'shib olgan. Bu hamma yo'q, 130, 140 paxtag'allarni bajarib keldik 3 yilgacha.
Deydi fermer. Uning aytishicha, viloyat hokimiga yozgan arizasi bo'yicha qishloq xo'jaligi boshqarmasidan vakil kelib ham ko'rgan.
Fermerga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari, 160 bosh mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibdan. Siz e'tirozingizni nima boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni, shikoyat qilavering. Aybing bo'lsa deb dangal etsa ekan, men yengilib qolsam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib, yerlar butunlay sho'rvosgan yer edi o'sha meni ekib yurgan yerlar. Ilgari safqoz paxta ekmas edi, bo'lmas edi paxta. Hozir 50 sent bir paxta beradi o'sha yerlar. Hozir aka gum soldimi ikki tek suv qilib qo'shib yerlardi. 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kela hamma yoqda adat undan qutishadi.
Deydi fermer. Murodjon Mamadaliyev yeri tortib olinishi ortidan Germaniyadan keltirilgan zotli mollari taqdiri mavhum qolayotganini aytadi.
Nechta mutaxassislar o'tiribdi shu majrada. O'sha chorvachilik mutaxassislari ham, o'sha komissiya a'zolari o'shalar. ha mana unaqa edi, mana unaqa shunaqa firma bor, ushbu shunga zotli mol bor. Shunga qaranglar, bittasi bir narsa demayapti-yu.
Deydi fermer. Dang'ara tumani hokimi Saidmurod Aminjonov Ozodlik bilan suhbatda To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari unga biror marta ham murojaat qilmaganini aytdi.
Menga biror marta murojaat qilgani yo'q aka bu odam.
Sizni oldingizga necha marta boribdi? Siz qabul qilmasiz, yaqiniga yo'latmasiz.
Meni oldingizga kelsa, aka har birtasini qabul qilaman. Agar mabodo sizga aloqa bo'lsa, mabodo.
Ha, aloqa bor.
Menga kelsin, men uchrasin, menga qani o'zim gaplashaychi, biror marta gaplashganman o'sha odam bilan.
Dedi tuman hokimi Saidmurod Aminjonov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev Ozodlik bilan suhbatda. Uning yeri boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilishi oqibatida 160 bosh zotli molining taqdiri mavhum bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. Fermer bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Murodjon aka, endi gapiring endi. Nima bo'ldi o'zi? Siz qachondan beri fermersiz?
O'sha 95-yilda o'zim mudirlik qilayotgan fermani xususiylashtirganman. 95-yilda. O'shanda 61 gektar yeri bilan molni olganmiz. O'shandan beri dehqonchilik qilib kelardim debdi. Uni oxiri borib-borib qisqartib 37.5 qolganda hokim chaqirib olib, endi paxta g'alla qilamiz yeringizni. Sizga boshqa yerdan chorvaga yer beramiz deyishdi. Men alohida fermer xo'jalik qilib, o'sha 37.5 gektar dehqonchilik qildik, paxta g'alla qilib. O'shandan chiqqan g'allani o'rnida somoni yo'q, bakka ekib, mollarni yetlab turibdik. Endi mana bu maqbullashtirishga kelganda bilmayman, nima aybimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz. Katta xo'jalik edi, bizga berish kerak edi o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor, qoramol ham yo'qmasdi. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37.5 gektarni ham. Yonimda fermerga qo'shib yubordi. U hamma yo'q, 130, 140 paxta g'allani bajarib keldik 3 yilgacha. Nima aybimiz buni? Bu qishloq xo'jalik boshqarmasidan kelib, bittasi kelib ko'rib, fermaga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari. 160 bosh mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. Siz e'tirozingiz nima, boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni shikoyat qilavering deb degan ma'noda xat keldi yana.
Kimdan xat keldi?
Hozir bugun keldi o'sha xat.
Kimdan?
Xo'jalik boshqarmasi oblastdan.
Oblastdan?
Hozir shu yerda o'qib o'tiribdim. Mana nima aybing, mana paxta qilaman bajarmayapsan, yo mana nima ish qilsam noto'g'ri aybing bo'lsa deb dangal aytsa ekan, men yengilib qolqasam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rib osgan yer edi o'sha meni ekib yurgan yerlar. Ilgari safqoz paxta ekmasdi edi, bo'lmasdi paxta. Hozir 50 sent bir paxta beradi o'sha yerlar. Azizlarga g'umus oldimi ekka, tekis o'g'ilib qo'shib yerlardi. Bir aybini to'g'ri aytib turib olib qo'ysa mayli, endi aybim bor, shunaqa aybimiz ekan deb indamay qolaverardik. Oloq bo'lsa ekan, bizga necha yil mana bu 25 yildan oshdi. O'shanda ham g'allani tiqashardi, chorvani yeriga g'allani 100% bajarib kelganmiz. Biror yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokimga hamma yoqda odat undan qilib tashardi. Biz bilan maslahat qilardi ilgari hokimlar. Mingdat qilishib qilganimizni bilardi o'shalar.
Hokimga aytdingizmi, ko'rsatdingizmi, kelib ko'rdimmi?
Yo'q, hokim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni, bu yerda olib qo'ygan fermerlarni. Butunlay yaqiniga yo'latmayapti. Qoloq bo'lsa ekan, mayli, olib qo'yaversin, nimam yo'q, e'tirozim hech qanaqangi. Mehnatni qilib mana ishlarsiz qolsam endi mayli, men dehqonchilik o'g'illarim, o'zimni pensionerman, o'g'illarim boshqa ish topib ishlar. 160 ta zotli qoramolchi yetdi fermada. 5 gektar fermani joyi. Yaqin 30 ta odam ishlaydi yetdi.
Mollarni Germaniyadan olib kelganmisiz?
Germaniyadan 2 ta molni olib kelganman, 10 yil o'ldi hozir. Hammasi o'shani zotidan hozir. Kelib ko'rishdi o'sha boshqarmadan kelgan ham fermaga. Ko'rdi mollarga, o'zi ham tan berdi mollarga.
12 ta moldan 160 ta mol qildingiz zotli.
Yo'q, bu ilgargi haligi shved mollaridi bizda safozdan qolgan. Ular sekin sekin modadan qoldi deb qoravola qilaylik deb o'sha g'anib oblasti hokimi kelib fermamga kirib. kreditni olib beraman, mol olib kelasan o'sha odam deyishdi. Kreditni haqiqatda olib ulardan qurishni olib berishdi. 12 ta molni olib keldim, bo'g'oz molni. 12 ta mana har yili bola berdi. O'shani zotidan bo'lib ketdi mana 10 yilni ichida hozir o'sha ferma. Hammasi qoravola zotli mollar.
Qanchadan sut beradi endi mollaringiz kuniga?
Endi hozir ilgari mana berapaylarimiz bor edi 10-15 litrgacha berardi. Hozir kunga kelib 7-8 litrga tushdida deda yemaydi, somonni o'zi bilan yotdi u mollar. Qoladi u mollarni bu odamlar.
Deydi to'lqin dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentlik tadbirkorlar bank va kassadagi pullari soliqchilar reydiga uchrayotganini aytmoqda. Soliqchilar esa buni inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi bir necha kun davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil murojaat qilgan Toshkentdagi tadbirkorlar o'zlarining yana soliqchilar reydi nishoniga aylanganini iddao qildi. Xususan 31 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik tadbirkor ehtimoliy tazyiqdan cho'chib na o'zi va na yuridik shaxs sifatida soliq to'layotgan shirkati nomi ochiqlanishini istamadi. Uning aytishicha, soliq inspeksiyalari 27 martdan boshlab Toshkentdagi shirkatlar bank hisobidan hech qanday ogohlantiruvsiz pul yechib olishga kirishgan. Soliqchilar hamma firmalarni qiyratishyapti, xususan biznikini ham. Bank hisobimizdan pulni yechib oldi. Hamma katta firmalarda shu ahvol. Hisobida pul bo'lsa, firmani katta-kichikligiga qarab reyd qilib pul yechib olayapti. Ogohlantiruvsiz reyd bu, dedi Toshkentdagi shirkatlardan birining moliyaviy boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Toshkentdagi o'zi bilgan kamida 20 ta biznes shirkati bank hisobidan har bir xodim boshiga to'lanmagan daromad solig'i deb 1 million so'mdan pul yechib olingani iddao qildi. Ozodlik gaplashgan boshqa bir tadbirkor yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan soliqchilar bosimi bevosita bosh vazir Abdulla Aripov 26 mart kuni o'tkazgan majlisdan keyin kuchayib ketganini aytdi. Bu majlisda keltirilgan raqamlarga ko'ra 2019 yilning 25 martiga qadar Toshkent shahri bo'yicha qariyb 802 milliard so'mlik daromad solig'i byudjetga tushmagan. O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozor hisoblanadigan O'rikzor bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri ham o'tgan haftadan bozorda soliqchilarning faollashgani yaqqol ko'ringanini bildirdi. O'tgan hafta O'rikzordagi bir necha do'konga soliqchilar "E yo'q, B yo'q" reyd uyushtirdi. Kassa apparatini ochib, ichidagi naqd pulini tiyin-tiyiniga cholib ketishdi. Tadbirkorga "Bankka pul topshirmayapsan" deb bosim bo'layapti, dedi tadbirkor. O'rikzor bozori joylashgan Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday reydlar bo'layotganini inkor qildi. Kassa apparatidagi bor pulini olib ketish holatlari biz tomonimizdan umuman bo'lmayapti. Lekin Vazirlar Mahkamasining 280 sonli qaroriga asosan tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bular kunlik savdosidan tushgan pulni kassa apparatidan o'tkazib bankka topshirishi kerak. Tadbirkorlar hamma pulini bankka topshirmaydi. Topshir desak, norozi bo'lib shunaqa gap so'z qilyapti, dedi Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi. Soliq qo'mitasi rasmiy esa tadbirkorlarning savdodan tushgan pulini kassa apparati orqali o'tkazib, ularni bankka topshirmasligi daromadni soliqdan bekitish ekanini alohida ta'kidladi. Tadbirkor bankka topshirgan puliga qarab soliq to'laydi. Yillik tushumi 100 million so'mdan oshsa tadbirkor yagona soliq to'loviga o'tadi va oborotidan 4% soliq to'laydi. Soliqchilar tadbirkorga "Oborotingni bekitma, solig'ingni to'la" deb to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapti, dedi Toshkent shahar soliq boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan taniqli imom Obid Qori Nazarov og'ir ahvolda shifoxonaga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, imomning o'pkasiga infeksiya tushgan va shu kunda jonlantirish bo'limida saqlanmoqda. 61 yashar Obid Qori Nazarov 3 kun muqaddam og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. O'pkasining bir tomoniga infeksiya tushibdi. Hozir reanimatsiyada yotibdi. Komaga tushgan emas, ammo reanimatsiya. To'liq uxlatilgan holda behush, ammo bugun uyg'otamiz deyapti, dedi Ozodlik bilan muloqotda imomning o'g'li
Obidxon Nazarov. Aslida O'zbekistonlik imom Obidxon Nazarov 2012-yilda Shvetsiyadagi uyi yo'lagida suiqasdga uchrab, 5 yil komada yotgan edi. 2017-yilning fevraliga kelib, imom komadan chiqqan va doimiy politsiya qo'riqlovi ostida yashayotgan edi. Obidxon Nazarov marhum prezident Islom Karimovning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan. Ayni paytda O'zbekistonda taqiqlangan vahobiylik diniy oqimining yetakchisi sifatida ayblangan. Shvetsiya tergovchilarining sudga taqdim qilgan ayblov xulosasiga ko'ra, imomga nisbatan suiqasdni O'zbekiston va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan Yuriy Zhukovskiy amalga oshirgan. 2015-yilda Zhukovskiy 18 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Ammo Obidqori oilasining shikoyati ortidan 2016-yilda bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida bu jazo bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Hozir 61 yoshga kirgan asli namanganlik Obidxon qori Sobitxon o'g'li 1985-1990-yillari Toshkentdagi Tillashayx jomi masjidida imom noibi, 1990-1996-yillarda esa To'xtaboy jomi masjidida imom xatib sifatida faoliyat yuritgan. Tarafdorlarining fikricha, u imomlik paytida haq so'zni aytishdan tiyilmagan va o'sha kezlardayoq rejimni ochiq, keskin tanqid qilgani uchun O'zbekistonda tanilgan. Rasmiy Toshkent esa imomni O'zbekistonda vahobiylik oqimining yetakchisi sifatida ayblab keladi. Nazarov 1990-yillarning o'rtalaridan boshlab O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibi ostiga olingan. 1998-yilning bahorida esa O'zbekistonni tark etgan. 2006-yil bahoriga qadar qochuvda yashagan imom 2006-yilning martida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi tomonidan qochqin deb tan olingan va Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan edi.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, qishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Hokim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti. Biz bu yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent-Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Polatov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Qirg'iz-Qozog' chegarasida 300 ga yaqin yuk mashinasi 10 kundan buyon Qozog'istonga o'tkazilmayapti. Markaziy bank Rossiyadagi o'zbeklar 2018-yil vataniga jo'natgan pul qariyb 4 milliard dollarga yetganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan biri, Bektopi bozori sobiq rahbari 57 yashar Shukurullohxon Ergashev tergov izolyatorida vafot etdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Shukurullohxon Ergashev o'z ajali bilan o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 1-aprel kuni ma'lum bo'lishicha, piyoz ishi figurantlaridan yana biri, 57 yashar Shukurullohxon Ergashev 30-mart kuni 1-sonli Toshkent tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan. Shukur akaning o'zi keyingi paytda sog'lig'i yaxshi emasdi. Fevralning boshida uni izolyatorning tibbiy bo'limiga yotqizishgan. Shukur akada diabet bor edi, keyin yuragining hammasi yaxshi emasdi. Bizga uni infarktdan o'ldi deyishdi. Biz ham shunga ishonishga majburmiz, chunki yonida bo'lmaganmiz, aslida nima bo'lganini bilmaymiz, dedi Ergashevning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Mahbus Shukurullohxon Ergashevning izolyatorda yurak xurujidan o'lganini Bosh prokuraturaning matbuot xizmati ham tasdiqladi. Hozirda Shukurullohxon Ergashevning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida tibbiy ekspertiza tayinlangan hamda tergov izolyatoridagi nazorat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentdagi Bektopi bozori sobiq rahbari Shukurullohxon Ergashev o'tgan yilning yozida hibsga olingan va unga nisbatan jinoyat kodi ning 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish va 205 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Bektopi bozori 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Piyoz xarid qilingan paytda bozorga Shukurullohxon Ergashev rahbar bo'lgan va oradan biroz o'tib u ishdan ketgan. Uning o'rniga rahbar bo'lgan Botir Toshmatov ham piyoz ishi bo'yicha bo'yicha sudlanuvchilar safida. Piyoz ishi doirasida o'tkazilgan tergov davomida yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan yana bir mahkum Chilonzor Buyuk Savdo kompleksining kapital qurilish bo'lim boshlig'i Dilshod Abdullayevning o'ligi 12 noyabr kuni tergov izolyatoridan chiqarilganida. Dilshod Abdullayev yaqinlari Ozodlik bilan muloqot davomida mahkumning tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgani, keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qilgan. Bosh prokuratura Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirgan. Bosh prokuratura tomonidan tergov qilingan Piyoz ishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yaqinda sudga oshirildi. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan biriga ko'ra, mahkamada poytaxtdagi 10 dan ziyod bozorning sobiq rahbarlaridan tashqari bozorlarning bir qancha mas'ullari ham sudlanmoqda. Jami 23 kishi sudlanyapti. Ulardan 10 kishi panjara ortida o'tiribdi. Yaqinda Sergeli avtomobil bozori rahbari va Toshkent savdo departamenti rahbarining o'g'li qo'yilgan moddiy zararni qoplagani uchun hibsdan chiqarildi. Ular endi sudga ochiqdan qatnayapti dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan sudlanuvchilardan biri. 1 aprel kuni sudning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, forumdan maqsad xorijda yurgan ilmli, puldor va obro'li o'zbekistonliklarni maxsus videoroliklar, maqolalar orqali mamlakatga tanishtirish hamda ularning talablariga munosib javob berish orqali yurtga qaytishga undashdir. Vazirlar Mahkamasining xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar xalqaro forumini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaror loyihasi 29 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalar muhokamasi portaliga joylandi. Muhokama 13 aprelga qadar davom etadi. Hujjatda forumni o'tkazish oldidan chet eldagi muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar ro'yxatini tuzish, ular haqida videoroliklar, maqolalar tayyorlab matbuotda e'lon qilish, so'ngra esa ularning O'zbekistonga qaytish bo'yicha shartlarini o'rganish belgilangan. Forumning tashkiliy qo'mitasi chet eldagi o'zbekistonliklar orasidan forumda ishtirok etish istagida bo'lganlar ro'yxatini tuzishi, ularni qaytarish bo'yicha qilinayotgan ishlarni Vazirlar Mahkamasi huzurida tuzilgan vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha el-yurt umidi jamg'armasi saytida yoritib borishi kerak. Loyihada jumladan shunday deyiladi. Xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning ilmiy salohiyati va boy amaliy tajribasini ko'rsatuvchi roliklar, video ocherklar, ko'rsatuvlar, intervyular tayyorlash, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi vakolatxonalaridagi tadbirlar doirasida mahalliy televideniya, radio va ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etib borish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, forumda qatnashish istagini bildirgan chet eldagi o'zbekistonliklar orasida vataniga qaytish, sarmoya kiritish istagi va shartlarini o'rganish vazifasi ham tashkiliy qo'mitaga yuklangan. Rasmiy xabarga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi Vazirlar Mahkamasining El-yurt umidi jamg'armasi buyurtmasiga asosan tadbirga keladigan vatandoshlar uchun kirish vizasini rasmiylashtirib berish kerak. Zarurat tug'ilsa, Toshkent xalqaro aeroportida konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtirishni ta'minlash kerak. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston Airways shirkatlariga forum ishtirokchilarining Samarqandga yetib olish uchun oldindan temir yo'l va samolyot chiptalarini bron qilib, yuqori sifatda transport xizmatini ko'rsatish vazifasi yuklangan. Ayni paytda tadbir mezbon bo'lgan Samarqand viloyat hokimligining ham vazifalar belgilangan. Viloyat hokimligi shaharni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi kerak. Forum o'tkaziladigan sahna maydonlari va bino inshootlarini hozirlab qo'yishi kerak. Shuningdek, ishtirokchilarga mehmonxonalardan joy ajratish chorasini ko'rish lozim. Loyihada Samarqandda forum ishtirokchilarini tantanali kutib olish, forum davomida ularning sayohatini dastur asosida tashkil etish vazifasi ham belgilangan. Forum tashkiliy qo'mitasiga bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov raislik qiladi, tashqi ishlar vaziri Komilov va Samarqand viloyat hokimi Turdimovlar esa unga o'rinbosar bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainada prezident saylovining 2-chi bosqichiga qiziqchi va aktyor Zelenskiy bilan amaldagi prezident Poroshenko o'tdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ukrainada 31 mart kuni bo'lgan saylovda 39 nomzod kurashdi. Ijtimoiy so'rovlarga ko'ra 3 nomzod, aktyor va qiziqchi Vladimir Zelenskiy, amaldagi prezident Petro Poroshenko, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkolar oldinda bormoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra Zelenskiyga saylovchilarning 30% ga yaqini, Poroshenkoga esa 18% ga yaqini, Yuliya Timoshenkoga 14% ga yaqin ovoz bergan. Ukraina prezidenti saylovining ikkinchi bosqichi esa 21 aprelda bo'lib o'tadi. Hozirda hammani qiziqtirayotgan savol 35 million saylovchining 40 ga yaqin nomzod ichidan kimni saylashidir. Zero nomzodlar orasida siyosatchilar ustidan hazil mutoyiba qilib kelgan Zelenskiy, amaldagi prezident Poroshenko, qamalib chiqqan sobiq bosh vazir Timoshenkodan tashqari generallar, millatchilar va keyingi 15 yil ichida 2 marta hokimiyatni ag'dargan qo'zg'alonlarda ishtirok etgan o'nlab siyosatchi bor. Ayni paytda Ukraina xalqi ham xorij davlatlari ham saylovning g'olibi mamlakatga havodek zarur bo'lgan barqarorlikni olib kelishi, chuqur ildizotgan korrupsiyani ozaytirishiga umid bog'lamoqda. Ukraina hududi orqali Yevropa davlatlariga Rossiya gazi o'tadi. Qolaversa, g'arb davlatlarining Rossiyani jirovlab turishiga qaratilgan urinishlarda Ukraina muhim hamkordir. Saylovda qatnashgan nomzodlar orasida dastlabki so'rovlarga ko'ra 2-chi o'rinda borayotgan amaldagi prezident Petro Poroshenko xizmat faoliyatini shokolad sanoatida boshlagan, 2014 yilda Yevropa ittifoqi bilan yaqindan aloqa o'rnatish tarafdori bo'lgan namoyishchilar qo'llovi bilan prezident saylovida g'alaba qozongan edi. Ammo saylovoldi so'rovlariga ko'ra 41 yoshdagi Zelenskiyning tarafdorlari ko'pchilikdir. Zelenskiy o'z kampaniyasi davomida korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashish hamda ofshor mablag'larni Ukrainaga qaytarish uchun soliq imtiyozlarini va'da qilib keldi. Tanqidchilar esa surgundagi oligarxga tegishli telekanal Zelenskiy dasturlarini tinimsiz efirga uzatayotgani haqida bong urmoqda. Ammo bu e'tirozlar Zelenskiy kampaniyasiga jiddiy darajada salbiy ta'sir ko'rsata olmagani ma'lum bo'ldi. Poroshenko reytingi esa prezident aholi nazarida siyosiy yoki iqtisodiy islohotlarni amalga oshira olmagani yoki korrupsiyaga qarshi yetarlicha kurasha olmagani uchun pastlab ketgani kuzatilmoqda. Yil boshida yuqori lavozimli rasmiylar davlat mulkini o'zlashtirib olgani fosh qilinishi ortidan Ukrainada Poroshenkoga qarshi norozilik namoyishlari ham boshlanib ketdi. 2004 yilgi Zarxaldoq inqilobida muhim rol o'ynagan Timoshenko esa saylov kampaniyasi davomida Poroshenkoni tanqid qilib, populistcha va'dalarni berdi. U Ukrainadagi gaz narxini bir oyda 50% ga arzonlatishni va'da qilmoqda. Saylovda bellashayotgan boshqa 36 nomzodning birortasi 10% dan ko'p ovoz to'play olishga qodir ekanini ko'rsatmadi. Rossiya, Belarus hamda bir necha Yevropa ittifoqiga a'zo davlat bilan chegaradosh bo'lgan Ukrainadagi saylov natijalari mamlakat tashqarisida ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Moskva Kiyevda Yevromaydon ortidan hokimiyat tepasiga kelgan ma'muriyatni xunta o'laroq qoralab keladi. Saylov arafasida Ukraina xavfsizlik rasmiylari Rossiya prezidentlik saylovi davomida misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamli kiber hujumlarni amalga oshirishga tayyorlanayotgani haqidagi ogohlantiruv bilan chiqqan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyaning yirik shaharlarida mahalliy saylovlarda Erdo'g'on partiyasi hukmronlikni qo'ldan boy berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning hukmron AKP partiyasi poytaxt Anqarada mahalliy saylovlarda hukmronlikni qo'ldan boy berdi. Partiya 2001 yilda tuzilganidan beri bunday muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'lmagan edi. İlk ma'lumotlarga ko'ra AKP partiyasi Istanbulda ham hukmronlikni qo'ldan boy berishini kutish mumkin. Erdo'g'on yakshanba kuni o'tkazilgan saylovlar arafasida 2 oy mobaynida shiddatli saylov kampaniyasini o'tkazgan edi. Ammo prezidentning kundalik chiqishlari hamda uni ijobiy tasvirlab kelgan matbuot urinishlari Turkiyaning ikki yirik shahrida saylovchilarni hukmron partiyaga yana ovoz berishga unday olmagani ma'lum bo'ldi. Mahalliy matbuot muxolif Respublika Xalq partiyasi nomzodi Mansur Yavosh Anqarada g'alaba qozonganini xabar qildi. Istanbulda esa saylov qog'ozlari sanalar ekan Respublika Xalq partiyasi nomzodi raqibidan deyarli 28 ming ovozga oldinda ekanligi xabar qilindi. Muxolifat yetakchisi Kamol Qilichdaroğlu xalqimiz demokratiya uchun ovoz berdi. Demokratiya tanladi dedi. Siyosatchi CHP dunyoviy partiyasi Anqara va Istanbulda g'alaba qozonganini, mamlakatdagi 3-chi yirik shahar Izmirda ham hukmronlikni saqlab qolganini ta'kidladi. Anadolu agentligi saylovda saylovchilarning 84.51% ovoz berganini xabar qildi. Erdo'g'onning AKP partiyasi Anqarada hukmronlikni qo'ldan boy berishi prezident uchun katta yo'qotish bo'ldi. Poytaxtdan 3 barobar katta Istanbulda mag'lubiyatga uchrash esa prezident uchun bundan ham og'ir yo'qotish bo'ladi. Oliy saylov komissiyasi raisi Sadi Güven CHP partiyasining Istanbuldagi nomzodi Akram Imomoğlu 4,159,650 ovoz to'plaganini, raqib AKP partiya nomzodi sobiq bosh vazir Binali Yildirim 4,131,761 ovoz olganini ma'lum qildi. Güven saylov natijalari yuzasidan shikoyat qilish uchun 3 kun berilishini aytdi. Güven Istanbuldagi 31,186 saylov qutisining 84-tasi hali nosozliklar tufayli skan qilinmaganini qo'shimcha qildi. Yakshanba oqshomida tarafdorlari oldida so'zga chiqqan Erdo'g'on Istanbulda AKP
mag'lub bo'lganini qisman tan olar ekan, shaharning aksar tumanlarida o'z partiyasi nomzodlari g'alaba qozonganini aytdi. Erdo'g'on Turkiya bundan nari 2023-yilga belgilangan milliy saylovlargacha oqsoqlab kelayotgan iqtisodiga asosiy e'tibor qaratishini aytdi. Avvaliga bosh vazir, so'ngra prezident sifatida Turkiya siyosiy boshqaruvini belgilab kelayotgan Erdo'g'on 2017-yil munozarali referendum o'tkazdi. Xususan u bosh vazirlikdan ketib, prezident etib saylangandan so'ng Turkiyani parlament boshqaruvidan prezident boshqaruviga o'tkazdi va prezidentga nihoyatda kuchli vakolatlar berdi. Bu referendum va 2018-yil o'tkazilgan prezident saylovi xalqaro hamjamiyat tomonidan tanqid qilindi. Konstitutsiyaga kiritilgan tuzatishlar Erdo'g'onning 2028-yilgacha hokimiyatda qolishiga yo'l ochadi. O'tgan yilda turk lirasi keskin qadrsizlanib, mamlakat iqtisodi muammolarga duchor bo'la boshladi. 20%ga yaqin inflyatsiya hamda o'sib borayotgan ishsizlik tufayli saylovchilar Erdo'g'on partiyasini jazolashga qaror qilgan bo'lishi mumkin. Turkiya rasmiylari lira yanada qadrsizlanishiga qarshi kurashar ekan, Erdo'g'on mamlakati duchor bo'layotgan iqtisodiy muammolarda g'arbni aybladi. Mutaxassislar Istanbulni hisobga olmagan AKP 12 yirik shaharning 7-tasida mag'lub bo'lganini aytmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik
28 mart kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlari aro sudida toshkentlik investor Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan yana 2 uy taqdiri ko'rib chiqiladi. Tuman hokimligi 600 odam yashayotgan 2 uch qavatli uyni noqonuniy qurilgan degan iddao bilan buzishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Xo'jayevning mazkur tumanda qurdirgan 3 qavatli uylardan biri 2018-yilning 4 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Ari va shahar hokimi Jahongir Ortxo'jayevning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangan edi. Xo'jayevning ozodlikka aytishicha, bu noqonuniy xatti-harakat haqida matbuotga gapirib, DXXga arz qilgani ortidan uning Toshkent shahrida qurdirgan yana 5 obyektni shahar hokimining og'zaki topshirig'i bilan buzishga berilgan. 28 mart kuniga sudgacha bo'lgan jarayonning ma'muriy bosim ostida kechganini ta'kidlagan developer Toshkentdagi qurilish bozorini monopoliyasiga aylantirgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni arzon uy qurayotgani uchun o'zini bu bozordan siqib chiqarayotganlikda aybladi. Ozodlik gaplashgan Mirzo Ulug'bek tuman hokimi bu iddaoni rad qilishga urindi. Ortiqxo'jayev matbuot xizmati esa ish sudda ko'rilayotgani bois bu haqda izoh berilmasligini bildirdi. Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi Rishton ko'chasida qurilgan 76 va 97 uylarni o'z boshimchalik bilan qurilganlikda ayblab, suddan ularni buzish haqida ajrim chiqarishni so'ragan. Bu uylarni qurdirgan xususiy investor Muhammad Bobur Xo'jayev esa uylarning aynan Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi va poytaxtdagi qurilish uchun mas'ul davlat tizimlari ruxsati bilan qurilganini aytadi.
Gradat строительства normalaridan hech qatga chiqilmagan mana uyim. Hammasi davlat idoralaridan tushgan arxitektorlar qo'l qo'ygan, o'sha davlat idoralaridan olgan hamma dokumentlarim mani o'zi qo'limda bor. Buni hech kim so'ramayapti. Dokumentimda hamma narsa to'g'ri bo'lmasa, zdaniyam ham to'g'ri qurilgan.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Bobur Xo'jayev. Bu ishni 2 oydan beri o'rganayotgan gumanitar huquqiy markaz rahbari Shohrat G'aniyev Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan 3 qavatli uyning o'tgan yil noyabrda buzib tashlanishi bilan boshlangan qonunsizlikning to'xtovsiz davom etayotganini aytadi.
Shaxsan premyer-ministr nomidan yoki mana shu Xo'jayev Toshkent shahrining hokimi nomidan mashina ichidan ko'rsatib, mana shu uy yo'qotilsin degan farmonni bajarishdi. Odamlarni pulni berib, o'sha yerda kirib yashaydigan odamlarni kvartiralardan chiqarib, sudsiz hozir tashqariga chiqaryapti. Bu bir. Ikkinchi masala. Sud paytida advokatlarimiz va o'zi Muhammad Bobur o'zi yordamchilari o'sha yerda turayotgan paytda ham prokuratura tizim tomonidan ham bevosita sudya tizim tomonidan ta'zik ko'rsatilishi mana shu momentlar bizlarni nihoyatda xavotirga solyapti.
Dedi huquqshunos G'aniyev. Xo'jayev qurdirgan imoratlar nega buzdirilmoqda? Ozodlik bu savol bilan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shavkatbek Ergashevga murojaat qildi. bizga qonuni yoki o'zini tartib qoidasi bilan qurilmagan uylarni buzish haqida Glav APU, ya'ni Toshkent arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi nazarda tutilmoqda yoki qurilish bo'limi tekshirib xulosa beradi. Bizning tumanda faqat Xo'jayev qurdirgan 6 uy emas, balki juda ko'p boshqa uylar ham buzishga berilgan. Ular ichida xususiy xonadonlar ham, ko'p qavatli uylar ham bor, dedi Ergashev. Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Xo'jayevning hamma hujjatlarim hokimlik va boshqa davlat idoralari tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan. O'zlari qurishga ruxsat berib, endi o'zlari noqonuniy qurildi deb iddao qilyapti, degan e'tiroziga ham javob berdi. Hozirgi tartib qoidaga ko'ra qurilishlarni hokimiyat rasmiylashtirmaydi. Bu yagona darcha orqali o'tiladi. Bu sporni masala bo'lgani uchun faqat sud orqali hal qilinadigan bo'lyapti, dedi ozodlikka hokim Shavkatbek Ergashev. Muhammad Bobur Xo'jayev 3 qavatli yangi uyning 2018 yil noyabrda sud qarorisiz buzilishidan boshlanib, o'zi qurdirgan barcha obyektlarning hokimiyat tomonidan buzilishga berilganini maxsus kompaniyaning bir qismi deb bilishini aytadi. Ozodlik Jahongir Ortxo'jayev shaniga bildirgan bu ayblovga munosabat so'rab Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Ish sudda hozir ma'lumot bersak, sudga bosim o'tkazayotgan yoki xalaqit qilayotgan bo'lamiz, degan yozma javob keldi matbuot xizmatidan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay. Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ukrainadagi saylovlar, Turkiyadagi saylovlar keyingi kunlarning eng muhim voqealari bo'ldi. Ukrainadagi saylovdan boshlaylik gapni. Endi hozir tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Qiziqchi Vladimir Zelenskiy eng ko'p ovoz olganini eshitib, men birdan o'ylab qoldim. O'zbekistonda agar shunday saylov bo'ladigan bo'lsa, o'zbekni ko'plab qiziqchilaridan qay biri o'sha Zelenskiyni o'rnida bo'lgan bo'lardi, deb o'ylab qoldim. Agar siz ham o'ylagan bo'lsangiz va javobingiz bo'lsa, aytsangiz. Keling, shundan boshlaylik gapni.
Agar o'shani nazarda tutadigan bo'lsak, bir avaz degani bor, shuni ko'rdimmi? O'zbekistonda hozir juda ham nima ekan, yaxshi avaz oxim. Shu zamonaviy qiziqchilardan ekan, shu ketishda borsa bir Hojiboy Tojiboyni o'rnini bosadigan bir qiziqchi ekan, juda ham mazmunli, o'sha raykinlarga o'xshagan ma'noli qilib, Gennadiy Xazanovlarga o'xshagan siyosiy ma'noli qilib bir gapiradigan shu bugungi dardlarni hazil bilan xalqqa yetkazadigan bir yigit ekan. Har holda qo'qqisdan savol berdingiz, men shuni aytaman, lekin men ham
o'zi prinsipda O'zbekistonda bir yaqinmi uzoqmi kelajakda shu Ukrainadagiday saylov bo'lishi mumkinmi?
Endi unga o'tishdan oldim qisqagina Ukrainaga bir munosabat bildirayin. Mana shu qiziqchi oldinga o'tgandan keyin ko'p odamlar bahs qildi o'zimizda, o'zbeklarni orasida, boshqa yerda ham, qiziqchi bu deb, ya'ni qiziqchiga bir past nazar bilan qarashdi. Aslida bir san'atkor prezident bo'lsa, rahbar bo'lsa, dunyo tarixida ko'rsatadiki, o'shalar juda ham yaxshi rahbarlik qiladi. Mana Amerikada Reagan ham kino san'at olamidan chiqqan Amerikaning eng yaxshi prezidentlaridan bittasi bo'lgan. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda lekin hali beri unaqa bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. Bilmadim, men nevaralarimni ham ko'zi yetadimi yo'qmi, shu kecha gindida uni ham aytolmayman. Chunki O'zbekistonda nafaqat deylik bu bizni zihniyatimiz, ya'ni san'atkor boshqaga balki ovoz berarmiz, ammo lekin ularning bir saylovda qatnashib, erkin saylovda qatnashishlarini tasavvur qilish bugun nihoyatda qiyin.
Oldin o'sha prezident kim u? Hukmdormi yoki degan masalani bir mushohada qilib ko'rish kerak shekilli millat.
Albatta.
Kim prezident? Demokratiyada prezident kim?
Agar demokratik bir mamlakat bo'lsa, prezident 3 kuchdan bittasi bo'ladi. Ya'ni hukmdor emas. Demokratik bir davlat bo'lsa, demokratik davlatlar yo parlament rejimi asosiga quriladi, bosh vazirlar asosiy bir rahbar bo'ladi yoki Amerikaga o'xshab yarim prezidentlik bo'ladi. Ya'ni masalan Amerikada nimada Trampda to'la nazorat yo'q. Bu yerda 3 kuch bir-biridan mutlaq mustaqil bo'lgan 3 kuch bor. Bu Kongress, ijro hokimiyati, Trampning hokimiyati, prezidentlik va sud. Bular bir-biriga mutlaq bo'ysunmaydi. Mana shunaqangi bir endi sharoitda O'zbekistonda bo'lishini tasavvur qiling. Bizda hali zihniyatimizga bu sig'mayapti. Vaholanki, lekin qog'ozlarda bor, konstitutsiyada bor, qonunlarda bor, lekin amalda nihoyatda qiyin. Amalda masalan o'sha taxtga o'tirib olgan odam boshida aytadi, yo bajaraman yo ketaman deydi. Mana shuni qila olmasam ketaman, mana ko'rasizlar u bu deydi. Ammo lekin keyinchalik o'sha taxtga bog'lanib qoladi, bu abadiyatga aylanib ketadi. Shuning uchun bugun endi mana shu Mirziyoyev kelganda ko'p odam umid qildiki, mana shu zamin o'zgaradi deb. Chunki u kishi shunga bir ip uchlari berdi. Xalqni bir saviyasini oshiramiz, odamlarni uyg'otamiz, demokratiya sharoitlarini qilamiz, boshqa degan bir nimalar berdi. Oldin bir qorinni to'yg'azib olib, keyin bu ishni ham qilamiz degan gaplarni aytgandan keyin odamlarda bir umid paydo bo'ldi. Ammo lekin shu narsalar amalga oshmayapti hech biri. Masalan, o'sha aytilgan gaplardan hali men birortasini deylik shu siyosiy sohada bir uzil kesil, masalan kichkina bo'layapti endi, masalan deylik vazirlarni parlamentda ko'rib chiqilsin deganga o'xshagan nihoyatda kichkina, ammo viloyat hokimlari saylansin yoki O'zbekistonda parlamentni tarqatib yuborib mutlaq erkin saylovlar bo'lsin, mana shu partiyalar o'z programmasi bilan chiqsin, o'zini nomzodini qo'ysin, o'zini dasturini qo'ysin, erkin bir targ'ibot yurg'izsin deganga o'xshagan bir narsalarni hali biz hech sezayotganimiz yo'q. Har holda tashqaridan qaraganda matbuotda yoki bir tanish bilishlar bilan suhbatda ham, prezident o'zli gaplarda ham hech qayerda shuni sezayotganimiz yo'q.
Xo'p. Tushunarli. Endi qarang, O'zbekistonni ichidagi gaplarga ham albatta o'tamiz. Ukrainadagi saylovdan gap boshladik. Men bilaman, Turkiyani ham juda O'zbekistonni kuzatganday kuzatib kelasiz. Turkiyani siyosiy ijtimoiy hayotini yaxshi bilasiz. Turkiyada ham saylovlar bo'ldi.
Ha, mahalliy saylovlar.
Mahalliy saylovlarda. Ana o'sha saylovlarda ikkita yirik strategik shaharda Erdo'g'on partiyasi mag'lubiyatga uchradi. Anqarada va Izmirda va so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Istanbulda ham boy berganga o'xshab turibdi. Mana shu holatni, Erdo'g'onni mag'lubiyatini qanday baholagan bo'lardingiz? Qanday tushuntirgan bo'lardingiz?
Endi albatta o'sha mahalliy saylovlarda u yerda bir partiyalar birlashib ikkita kuch tuzishdi. Ya'ni bu Erdo'g'onning partiyasi bilan Millatchi harakat partiyasi va Jumhuriyat xalq partiyasi bilan qolgan bir necha partiya birlashib ikkita guruh tuzib kirishdi bular saylovga. Endi lekin bari natijalar alohida-alohida e'lon qilinadi. Umumiy hisoblarda, masalan, umumiy odamlarni ovoz berishi nuqtai nazardan Erdo'g'onning partiyasi yutib chiqdi. Ammo lekin oldingi natijalarga qaraganda ancha keyinda, biroq Erdo'g'on eng katta shaharlarda yutqizdi. Birinchisi poytaxt Anqarada, ikkinchisi mana allaqachon Erdo'g'onning o'zi matbuotga bergan bayonotida biz Istanbulni boy berdik dedi. Ikkinchisi Istanbul, mana uchinchisi
Izmir.
Juda bir Izmir qadimiy shahar, hatto Adana. Bilasizmi, mana shu Adanada boy bermaslik kerak edi-da. Hatto Adana'da ham boy berdi. Albatta, endi boshqa kichik joylarda yutdi, amaliga mana shu eng nima katta shaharlarda boy berishi menimcha Erdo'g'onga ancha og'ir botadigan narsa, uni siyosatiga og'ir botadigan narsa, chunki mana iqtisod kutilmaganda keyingi mana yillarda boshqa tomonga burilib ketdi Turkiyada. Ayniqsa shu Amerika bilan tortishib qolgandan keyin o'sha paytlarda ham gaplashgan edik. Oddiy bir ikkita prezidentni gapidan keyin Turkiyada o'sha dollarning qiymati bir necha barobarga oshib ketdi. Albatta endi bu Turkiyada xalq dollarsiz yashamaydi. Hamma narsa dollar bilan-da. Odamlarning birinchi ekonomikaga zarba bo'ldi. Ikkinchisi endi mana bu Fathulla Gulen bilan Erdo'g'onni o'rtasidagi juda katta bahs, uni terroristik harakat deb e'lon qilindi. Endi xalq aslida biladiki, bular boshida aka-uka, qon qardosh, ustoz shogird bo'lgan, lekin keyin oralaridan gap o'tib mana shunaqangi davlat to'ntarishlarigacha kelib yetdi masala. Keyin shundan keyin juda ko'p odamlar qamaldi. Ming-ming, yuz minglab odamlar qamaldi. Yuzlab jurnalistlar qamaldi. Taniqli siyosatchilar qamaldi. Mana shuni ham ko'p odam hazm qila olmadi. Hech bo'lmaganda Erdo'g'on chiqib aytish kerak ediki, ha, biz ham xato qilganmiz. O'sha odamni ustoz deganmiz. Mana shuning uchun mana shu odamlarni men af etdim. Hammasini devorganda ham yutib chiqqan bo'lardi.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.